Dembewen ko Jésus Christ ne Matthieu yora. Matthieu guna akpok. Tugun pernam ko Jésus Christ, bem ko David, bem ko Abraham nemo. Abraham ko Isaac, Isaac ko Jacob, be Jacob ko Juda in Unyaa. Juda ko Phares in Zara, na ko Anetamar. Phares ko Esrom, be Esrom ko Aram. Aram ko Aminadab, Aminadab ko Nasson, be Nasson ko Salmon. Salmon ko Boaz, na ko ane Rahab, be Boaz ko Obed, na ko ane Ruth, be Obed ko Jesse. Nemon Jesse ko wanu David. David ba ko ko Uri ko ne Salomon. Salomon ko Roboam. Roboam ko Abia, be Abia ko Asa. Asa ko Josaphat. Josaphat ko Yoram, be Yoram ko Ozias. Ozias ko Joatam. Joatam ko Ahaz, be Ahaz ko Ezekias. Ezekias ko Manasse. Manasse ko Amon, be Amon ko Josias. Josias ko Jeconias in Oyaa. Ngimine wa kayane wa ne barasi Babylon me. Ngimine wa kayawa si Babylon kadi. Jeconias ko Salatiel. Be Salatiel ko Zorobabel. Zorobabel ko Abiud. Abiud ko Eliakim. Be Eliakim ko Azor. Azor ko Sadok. Sadok ko Akim. Be Akim ko Eliud. Eliud ko Eleazar. Eleazar ko Matan. Be Matan ko Jacob. Nemon Jacob ko Joseph. Oui ko Marie. Be Marie ko Jésus ne Isa et Messie. Te Abraham honen te David. Obe zang ne gbo dong ma de ne ouzu anar. Te David honen ngimine wa kayane wa ne bara biro si Babylon. Obe zang de ne ouzu anar. Be te kaya wa si Babylon honen te Messie. Obe zang de ne ouzu anar mbet. Wen kwa ko Jésus Christ nemo. Marie na akon. Duka sone ko ne Joseph hara. Be ne ti hawa me bangwa. Marie ba zang ne ngay ko sa omi. Wi kon Joseph. Duka sone mawi demone yuara. Ne kome gbar an. Habi me inna. Be atamo. Me beyane unsa. Ngimina ate ta mo hego. Ma betom ko gasawan ho zuhaa be ton haa.
Joseph bem ko David kama deki ba marina kona yeni zang ne dukte ay a ba ne ngay ko san omi ate ko ne biwi be mete anin ay Jesus wen mena a ate pasi dubi ko a te dang mako a
be moy ling ho a ha we ne gasawan ton su ne nuwi to wen o nu son me hogba.
Ma besoin à te bazan, à te kone bewi, be wate anin bemei ne Emmanuel.
Ne wen ne ton, son an inye. Donc ne Joseph tuna, a dehe mon betom ko gasawan ton ha aga. Angbo Marie si te kon, be a in anahego, ho yosine Marie ko ne bewiwi, be Joseph anin bemeye Jésus. Matthieu guna yito. Netengimbi wanko Erod awa kone Jésus sen Bethlehem nu Judé. Nemone umawi ingbaramo tene wardanga wese ho Jerusalem be akmo.
Wanuko Juif noko sen he ade.
Win ezoka sora ko asi wardanga wese nemone teme gasani.
Ngimine Erod zia weni. Dede ya gona in obi Jerusalem leng. Amoya o gasa wan tafiso leng. In owi usihembe ya hadugbi. Be akwa haa me infarane wateko mesi isene. Be wakifinu haa.
Wateko asen Bethlehem. Nu jide. Wen wito in oinuso. Pa yorso he moga. Kome Bethlehem. nu jide. Me bone sankur gedegye bar o gasaye nu jide na. Wen wane te dai dug bi kom Israel te bone teme.
Ne mone erod sa owi ingbara monoi. Nene ne husa sitewi. Be agwa ha ame ingbak ngimine sora igbonene. Atuma wa nene si Bethlehem. Be aton hawa.
Enne akmone sa yen zube mei. Kenne pa akadi. Be ene mbang tem hamne gasa ambet.
Dungne owi ingbara monoi. Zia yen kon wan nukadi. Wakura yak. Be sora ne wazoka sosi war danga wesei. Yaka dukti hawa. Hone ne fara ne zodi bem onu senei be yorzu farai. Owi ingbara monoi ba desi yemna di zoka sorai. Wa yetua be wakpa bem inna akon amari. Ne mone wakbe zu guru wanu ti an gasine an. Wa huyan omo amokoa be wahalor bane fu nyama inno nyama haa. Don moi bewa ozue kawa sitong nete erod bona bewa baneng mawar nete sinene don ne owi ingbara mo sikadi betom ko gasawan hozu ha Joseph be tonha a
mekur en gbabem inna kon en yumo yak si Egypte men be en yahi hobi sinamte hanu hene se wen erod te ki beme Mekbe anyine.
Nemone Joseph kurame zei, be ngbo bim inna akon ayakne si Egypte. Waya hi, hego hongimi fioko erod. Moi de hego, hawe ne gasa wantan sune nuwi towin oinu son me hogman.
Misa abin kong bune ne Egypte me.
Donne erod zokae, owi ingbara monoi orane wiwo, seya himayemna. Be atom obi menek be obiwi leng ne ane peyito in owan ne tekpa peyito hon nambet sen Bethlehem in zikanu Bethlehem. Peyito na gonayi nyemane donwe ne owi ingbaramo ton zungi mine sora igbo nene. Hego wene Jeremi wito wene oyunu son ba toso hogba.
Wazyahi dimo sen rama. Obi aine nu hina kwa ne Rachel ahi obem koi be akwa bi metowin gasia na win obem kwa bubona
ngimine erod fe kadi betom ko gasawan hozu ha Joseph sen Egypte be ton ha a
mekur men gobem ina kwa ele sidon sinu Israel win obi na konso megbebe mai fe kadi
ne mon Joseph kura Be mbo bim inna akonwa. Be wa sitong sinu Israel. Be hi mona ziae ne Archelaus a owan oida koi erod. Sen nu jide ga. A deki sitong sinhi. Be ayak sinu Galile. Hi mone son usaha ate ozu ga. Ane deye tegma ye ne isae Nazaret. Hego winne owito win oinu son. Tonso hogba
watesai be Nazareth
Matthieu Gunatar Tengimbi Jean Zubi hoa be doktone win kuson sen gagbara judeme atoa
enekpai duka kene win won me yivese hedakadi
Jean Nebi ne wito win oyunu son Esaïe ba tosu nenei
mabi hidi ne monenga gbara meye ene dafi yuar ko gasawan ene dafi yuar ko anetana
Jean duka pine la bumangeloba be her kanda guntirwi moyon ko negba doya in goro be obi Jerusalem in obi Judé Kabane obi ka jurden leng nete an. Wagbaratang mokowa. Be jang zui wa sen do jurden. He mona zoka o farizien. In o saduseen. Ne nete an. Ne doka ha ame zui waga. Aton hawa.
Ene okbar bekoro no. o usa hen me yu yim se ko so ne te o ene de mo ne te usie ene pa eduka kene be kene tameto e da kene abraham na we mi to ene so ye mo me de otano ne bem ha abraham bi heda kanado ma gomte no e guna pinu kadi hego o teleng ne wai de wai ana wi de gompite we musique comme na ne yi ma aussi ene pa eduka kene kadi be wi ne te donga mi te ji ko ne ne sa omi inne we win ga e ko ga na kom ko ge ndara menanga mi em me poina mo pe fi mo a era me pe fi ne al kamari ate kay gba al kamari akodam be addo pum yuluwa te we ne bina po ne po
ne mo ne jesus kura galile be te pi nu jourdain ha jean zui bi me zui a Jean consomme besoin a mais ton ha a
ne ene atesisom be senete botem ha mesune hege
mais jesus ki fi nu ha a
mais ya mohego me de kini vir heme de moyem no dum mono soko a
be jean de he moiga dum na zia a kadi jesus danga doyi be tawazogu yue se huya Be Jésus zok omikoson farazira he gbakuiga pizui be wazima tigir ne towentene ne yuse mei
wie ne benkom nam konyem na siamlen azwa
Matthieu gunanar hodunga sa omingbo Jésus ingagbara me How an dang mo me we an. Jezu zima yi ze pou nar. We se ne ze. Be wo bate an. Ne mo ne wan orwi te pi kate an. Be ton ha an.
Ka me ne bo ne bem koson. Me ton ha otanon me kifi bret.
Be Jezu kifi nou ha an.
Yoro me to ende. Bo ne bret be ati di ha bi me duk pasana. Be me ne win ling ne bo nou son. Are de habi me du pasa
wan dan mon bo anene site sa ye ba an ezutu akoson be ton ha an
kamene bonne bem koson me pidetignu we yoro matoye ate hano obetom kwa wenzume be watoya me ne er wir kanang me te tuta
be jesus ton ha an
Yoro matombeti kama wi gasa wan sokomena
Nemo ne wan dang mongbo Jesus nene woyo sizuma kusa kaya be usi wan zunu ye leng in gasa moko aha a be to ha a
kama gbezu gurmenu timme gasa mite ha mono leng ha me
be Jesus to ha a
Satan me usi bi wi yoro moye ne gasa wan sokoma amati zon be me gasana akpobe
ne mone wan dan mo e jesus duk be obeto me yu ese teme de tom ha ngimine jesus ziae wa pinjan zopo wo asi don si galile akura nazaret ne duk kafarnaum sen katop galile tenu zabilon in neftali ade hego Hawe ne wito win oinu son Ezayi ton soumen hokba.
Nou Zabilon, nou Neftali, yuar si nou batop, nou na akur jirden, Galile, farako goni duk. Duk bi ne ya asoti tum, zoka gasa sama. Sama yeka zu obi ne duka asoti tum, yeko ofiyo.
Tengimbi, Jezu kou nan ton win kouson beton.
Enekpe duka akene, Vinu wan me yuse he dakadi.
He mon Jezu yara ne katop Galile ga, azokan owinya wi yito, Simon, ne wasaye Pierre, in André. Wapine yok do top, vinu wane owig bezoro, be Jezu ton hawa.
Ene te dungam, be midi deha ene me yana owimo ibi.
So be, wa e oyoko wa duk, Be wa net lunga. Jezu yaka siti, bene kpa umanya wi yito woyo Jacques bemko zebede in Jean wayako kumbon koa tafine yok in da koa be Jesus sawa sobe wa e kumbon in da koa duk be wa netun Jesus. Jesus yara damnu Galilee leng usine mone kotwa moya nene tone dimbe winu wan kuson basine owize leng in winyi mone tenete ngbara obinu yere mo kon a pesa damnu siri be wa kai owize leng nene haa in owine ane yin mone tenete owine danson atewa owi doi kabane okarawi be akpasiwa bagiwi moya tene ne Galilee ne Decapole ne Jerusalem ne Judée in ne cour Jourdain membet hawa mene dunga Matthieu guna moro Jésus zoka ogiwi noi be dansi zukaya ne dugnu onga iwi kon ne sikate a be a usimo hawa tone ne he moga
Owine inga ewine wi santison ayane desi. Winu an me yiwe se ne kwa. Owine hinkon ayane desi. Winu sote gasewa. O ganwi ayane desi. Winu sote hanu hawa na mo oi. Owine wode mono yuara gbewa. Ayane desi. Winu sote han hawa. Owi deko ayane desi. Winu sote deko hawa. Owi sansi ayane desi. Winu watizokso. Ovi ammo ayane desi win sote sawane obem koy ovi ne zorbona win zude mono yuara ayane desi win wan me yibese ne kowa ka obi ne dane kawana usabona hene in kawana birawin enune win zoom ene yane desi ene yane desi ene de yenge win mo otum kenene pemne yibese me ogasa ne hego awa usasone bona ha ovi towin onuson ne dukosu zangnu ne tihene ene ne tongzu nuye ka kporo tong ne gbo kadi wite de hege ha me kporo ne woyo gende i tongi beka de tom bona kanane gbaya atan habim isibe ene ne samo zangnu ye gasa yi ne duzuka ya husitena wi iwiti lamba me ba edo mona wi iwiti lamba me ba ezupaku ha me dukhinyek ne ne ti obiling ne akotua en ne hego enete ya samo keneme yakti obi hawa me zordi demo kene be hawa me gasida kene ne ayiwisi kene tege ne miteme ya ne hembe ko Moise ko usamo ko witoyon onu so yinena bono miteme ya wa yinena miteme di hawa me hogban ne pasawen am tohene ngimine yusi innu biti duka ma bega da yoro mote hembea ko tikidi bega tignu na howi sine mo linkte hogba win hego win tik bin ma bega da hembea pok in ne ti usudon bina hembea ha o ma bi te dugnu sonkur gede wiite wan me yiwisi be win te mbozu te hembea be usaha o ma ma de hego mbet te dugnu gasa wiite wan me yiwisi mi to hene kambozu kena hason ne gana ko owi usihembea in ko farizien na ene beka yitin wan me yiwisina
ene inga wabato so zom ta kene inde kama bezuna be kan ma bine bezu wi itine bawin bezu koi ti gasa gona kita be kom miton hene ko one dimsia inya tine bawina ti kita wi ne toya inde meneng belewi tine bakite dara koi ti gasa gona kita wi le da yunya wi ende mene wi dawa tini ye koi gahen
kamene ban ha mo komene ne si farada fison be ka temene mbanga dun mamo na angbara me inyame me i ha mo koma ha du hinkan me si dun me dafi ngbara me inyame se kama pia dun me ha ha mo koma in haso kama bine wulame me dafi mo ngbara me ina ne yuar na haya win kane ime irwan gonkita be kanwan gonkita te ikoyme irwi biru be wapime zobo ne pasoyon am tohame me beka gbozo boy na hongi mi na mate yobini yamandui hoti dala pokse. Ene inga wabato soe, kama de dalana. Be kom mito hane. Ko undine zokang ma uku be dewa, de dala inkuyi ne kose ya mekadi. Ka yime me wiko no orame me de dangmo. Neme soti a yine pitang yene me. Wen gana so hangma mwote me kpok me dang, gan pima kowi gehen na uwi ki yite me ling. Ka irme me wiko no orame me de dangmo. Beme ira a yine pitang yene me. Wen gana so hangma doko do te me kpok me tignu, gan ye a kowi gehen na uwi ki yite me ling. Ene inga wabato mbeti, kang mabine ndaka kuu koi, ata hakana kalata gbiya ha. Be kwa mito hane, kang mabinda kuu koi, kaboye kuu dine dalana, a irne kuu me didala. Be kang mabine ba kuu na wandakai, wye dine dala in kuu. Ene inga wabato so uzomda ke mbeti, kama kan mwone ndilana, a kamene kana mwone ninso. Be ene metafi war temengabu. Be kwa mito hane, kene kan gi kana mwona. Kene e irne si yuse kanne mona, wen yuse ne dam tikoso. Kene ndal nu kanne mona, wen nu ne mwa e do nangso. Kene kan mwa ne nin Jerusalem na, wen Jerusalem ne yoko gasa wano. Kene kan bete zune na, wen ene yeme deha mu zune kwa kifine bua, ko no tu anambet. I kene apon ne i, be wea kene apon kanane wea. Wen mwane to ganzu i, ini wea, tenete wan dangmo. Ene inga wabato soe, kang mabine oyime, beme oyiwiye mbet. Kang mabine gbina gbanin me, beme gbina gbanin ambet. Be kom, mito hene, kene kifi irha oyiwine de dangmo inne na. Kang mabine mbera kayime me wiko, me zik iya ha ambet. Kang mabine koma wuli me win bage de lakome, me iha bagasa ambet. Kang mabine ba menengai, me tutu kwante kilometer kpok, me tutu nenete kilometer yito. Kabine kofang mamo irme, be me hamo yha, kame zikdung me, iha wino kome bang mamo irme na. Ene inga wabatoe, me kong mame, be me sen wine sen me. Be kom, mito ene, ene ko wine sen ne, ene kofiso wine ubine usibona hene. Hen me yana ungbak bim kuda kene na ayi wisi. We ne a diha wisi men yek zu owi de demo. In owi dam. In hakuro me ho azu owi demo no yuara. In owi ne demo no yuara nambet. Kene no kono owi no kone be. Nege yimo ge enetek pa oyagi. Buno owi bagarama dehe gombe nandi. Kene ne fanane oyane be. Nege demo ge enet diate moye gan unga bigi. Bono ogoni duk dehe gombe nandi. Be war kene. Ene dine dimo pon sene. He da kene na ayiwe siga.
Matthieu, guna moro dungpok.
Kene dit tom kuson. Win yi bi hawa me zon nena. Win kene ne dehe go. Ene beka pa mo oya ir da kene na ayiwe sena. Kamena ha mo hawi kosa. Be kama to we na adam nu. He mo no o wi na ane se yito disen kotu wa moya. Inne o yuwar nene gana. Wade go win habi me zonwa. Nek paswe na mtoane. Wakpa mo o yuko wakadi. Be kome. Kama ha mo wiko sa. Ka irme me gali. In mo ne wi irme ha ina. Ha mo kome adu no husa. Be da kome ne zon mo ne di no husa. Ti ha mo o ya hame. Kena kofison, be kena zot umu mko wina ane siye yitu na. Yunu wakon yorongon koto wa mwaya insa sawar kofine son, win ha obime zogwa. Nek baso yon amtohene, wakpa mwoye uyuko wakadi. Be kome, kama kome kofison, me yeko gona bertu wa kome. Sinda ame, mekpindu tuwa, be me kofi da kome ne dugno husan. Be da kome ne zog mwande dine husan. Ti hamo uya hame. Kena kofison, be kena to doko win he mono ubine ing pasa sona die gana. Win watako e, neti ton doko win asoti zino kofa sokoa. Kena zot umo kowa na. Win da kena inga mwone no kowane ti sekena ak ira enene te ko fison ene to himoga da kena a yuse ninna ahur ene o wanzuye monene kon a desen zanu he mona di yuse mega en ha moyong ne tinyem esoso he ene e dan mo ke he he monde ine na ha ubine de dan mo in yega kena e ha wiama magan yena be ene pasiye irwan dan mo winwan in gayamo in gasamo nekene higo bonsene amen win kenene e dan mo ko bi hawa da kenene a yuse te dan mo kene henembet be kenene e dan mo ko bi hawa na da kenene a yuse bika e dan mo kene henenambet kene zimyi be kene kay sontine he mono o wina ane se yito degana win koa wa kaino sonti wa ha obi me inge wa zimne yi ne paso en am tohene wa pa mo uy ko wa kadi be kome kame zim yi me tayime be me sarzume win ka obi te inge me zimne yi be ne da ko me duk ne husa ate inbe hego da ko me zog mo ne dine husa ti hamo uya hame kene kusumbo e kene zanu na wen mene farane zeme in gbe duwa mo dan mo sene ne farano uyuzuzu kom tua zuna mo sene be ene kusumbo e kene ayiwi seme wen farai zeme in gbe duwa mo dan mo sene na be uyuzuzu bo hima kom tua zuna mo nambet wen ne farana mboy koy asene asiwi duksene yiwi dukti wi he lambaga ka yime zog mo ne san be teme dukti samo be ka yime dina teme ling dukti tum ka samo no dukti me ne bo ne tum be tum mi ne duka tum bi kpok nye me de tum hawan yito na ati sen en kpoke be ati kop ya ati nda di in en kpoke be a ip ya he ge moga ene nye me de tum hason in hambo embed na nehe go samtohene te duko akene kena ayinu ne wen monenetin yon in monenetin no kabana la pitene na bunu duko pasa gana yon monandi bunu kiite wi gana la nandi ene zo onoy ne buy ne yiwisi wa gun yono na wa monyon ako dam nambet be da kena na ayiwisi dayne wa bunu ene gana wa nandi ne umbarane te ayinu koy aya mama in ma zekpok zu zene so gona ha ka di o. Win gesena aya nune win la pitege. Ene zok he mwana o gbaden hone ne kwe foyega. Wa detom na. Wa pir la na. Be mito hene. Kone Salomono o yek bazombo yko ling. Pide la na ho ma in o gbaden na. Ka sonat dafa zo zambe ne duk so so. Be monsan wi piwe sene do anwe. Bona ate zorne ganzu inandi ene ne kodo win kene dognay kena aynu ne tonne nay negi ete yonge negi ete noge negi ete pite gindena wino wine in pasa sona aki o mono be da kana na ayuse ingaye mono ene o mono te gbar nembet ene kine wan ko son in de mono you are aneti be o mono ling ade ha izuwa hene kena ayinu ne wen mon mesamo na win samo ana ayinu koi wisi pok pok ana bono koi mbet
Matthieu guna moro dun yito
kena bawen in bina win kasote bawen inne win ate gon kita zune he mon na gon ne kita zunga biga ne kali mo wi mo ne ne win mo ha uma bi ate wino mo henembet win gi mezor bi bankan na a yin mame be mezor pingi te me yime nagi koma ne pingi te a yime hege mere to hanya me hay be bankan yi a yinegi me wina ana se yi to e me ba pingi te yime yine ne ti ha me mezor mo ne sa kadi se ka me ba be bankan yi yame yine kan ha mo ko so ha oto yo na kena ade kisi kene ti ongoya na win kawate isidang be wa zikate yong nembet. Ene armo, be sote han hene. Ene kimo, be ene tekpa. Ene kondutua, be sote hun hene. Wini wina armo ay hamo ha. Ne wine kimo akpamo. Ne wu kondutua ay hundutua ha. Ne ki dawan bim gingbarane, ati ha taha bim koy, ka bimeyin akakam irda koygi. Ko kana akane zuru. Be a hana gok haagi. Be ene o dang wine ne inga ha dimo ha o bim kene. Bone da kene na ayu sete ha dimo ha o bi, na akmo iragan kene nandi. Moline no kong hang ma bi me dihene, ene di kale moye hawambet. Ba hembe ako Moise, in kalata ko wito yun o nu sonde moy. Ene yene gede nu garo, win gasa nu garo, in gbawarun bo winne ne site tangfara. Be obi ne doka banawari. Be ne gede nu garo, in bewara, ang bo winne ne te duka pasa. Be obi ne bawari dokna. Ene zok tenen obi toyun o nu sonde la, ne te tene he o samiga. Be ne kose ewa, wana o nga bongo. Ene te ingwa te tumkowa. Biso waya nyak don biti mboi gata. Ko mbora te na kwa bandi. Diti ling waya ne di waya. Be dang ti. Waya ne dang waya. Diti bika waya dang waya na. Be dang ti bika waya di waya na mbet. Ti ling ne waya di waya na. Yudu goma piti wi. Be ene te tumko u wito wen o nu sondila. Ene te ingne wa. Bone ge towe ne nuwiye. Gasawan, gasawan. Are de habi me yitin wan me yiwise na. Be ne de mo ne da kom na a yiwise kwa. Wise gon kita bete ho. Obi ne doka ate toham. Gasawan, gasawan. Bone e ba to so wen o nu so ne ninne nande. Bone e ba ndak so o dang so yine ne ninne nande. Bune e ba de mo kifine doka ne ninne nande. Be midi kifinu hawa. Ene ovi de dangmo. Ene yusi bi. Mi engne na ko tikidi. Hego ko onde ne ziyawe nam ten. Ka kasi. Be a hongma ine mga wi ingbaramo. Ne mwotu a koi zuta. Ne mwono koro hawa. Yi ha. Nga bugu yu mbet. Be tuwa ibinna. Yenu wana isu nanga zuta. Be ko undi ne ziyawe nam ten. Ka kasina. A hong ma inu nga mbiliwi. Ne mbotu wa koi zunyeme. Ne mwono koro hoa. Yi ha. Nga bugu yu mbet. Be tuwa ibin anu gete gete.
Jezu usamo hego. Be te rebi gonte usamo konga. Nga in ate win konga in odita. Bona heko owi usihembe ya kowa gana. Matthieu, guna moro dungtar. Jezu zira ne zukaya, begba giwi net dunga. Nemo aneng mawi doko, tegbe zu gurnu ti an, beton.
Gasa wan, kenene kwa, ene yemame diya temesa.
Jezu nyea er, tamtea, beton.
Mikoma teme asa.
Bene te kalengimbi ate asa te dokoi. Nemo ne Jezu ton haa.
Mezi, kama towe ni mohang mabina. Mene usi teme hawi dafison. Bema hamo dafison, he mwane Moise ba tosoga. Mwante dugne mwa seda ako yibi.
Ngimi ne Jezu ate yesa ye Kafarnaum. Mawi dugzu owi biro gong ma tete an. Be ainu ha an he moga.
Yasawan, bide tuom kom oni nu tekwam. Nese ek bulu utu akarapinu. Azok ne bonen yemna.
Be Jezu ton ha an.
Mite ne ek pasi an.
Be gasa wi dugzu owi biro yi kifi nu ha an.
Gasawan, minyem heneme yekotu akom na. Ene tone win, men nu nek bok. Be wi detum kom tek pasi. Mimbet, wi dugzum ansene. Be mi ane o wi biro nam dugzua. Kam tohang ma poke, mene. Be anea. Kam tohang ma woyo he, mete. Be atea. Kam toha barakome,
medemo ben ademoy
ngimine Jesus zia weni anyenga wiei be atoha obi nete in a
ne kwaso nam tohene midikpa perti ko do wen hego ting ma bisen Israel netina hego mi tohene obi ne doka atitene danga wese inne ye wese be wati yanume yong mo in Abraham in Isaac kabana Jacob te wan me yibese be wati kai obi ne te yisu te wan me yibese azan titum farai ne farahi ko in faragofimo
be Jesus to ha gasa wi
me sidon te komen moti di ha ma he mo ne metaga
be wi de tom ko a basite kalingimbi he mo ne Jesus ye ko to a ko Pierre ga azoka for Pierre meko faraonu wente abanewi Jesus tama era be ze ko akadi na mo na akura be akunang detum ha Jesus mega moy wangbo obi ne doka ne danson ate wa tene ha Jesus andaka o danson ne gewin menua be akpasi o wizeling ade hego ha wenne witowin oinu son Ezayi ton sume hogma
ne a abakum keine be abazeke eta
Jesus zokwa giwi kate be atoha onga iwi kwa me kuyi si kurme ne mone mawi usi hembe ya tete Jesus be ton haa
wan usimo mite ne dungne fara leng nente nesene
be Jesus kifinu haa
ugbatu yu ane gbangba me osene unu yu ane ya kwa imbet be benko bibu ne ge fara izuna
be ma pongbara unga iwiko Jesus ton haa
gasawan en iwar hammene gunda komse
Jesus kifanu haa
metedungam be ma iha ofio agun fio koi
hodon moy Jesus ye kombon be unga iwiko ane in a nga harabu kunan boba zutop oya tikidi penga ide kwezu kombon ton be Jesus okoine ya unga iwiko anete a tuna be to ha a
ene kasiye gasawan e ate fei
be akipi nu hawa
win gisene de kige ene ne ko do win kene do ne
akurangon gai book in top bet be mo linga dizin de de wa gona be wa to sitema
vi ene ge bigi sa book in top bet mbozu haigi
ngimine Jesus ku top si nuko obi gadara o mabito ne danso antewa bo ne ko pesifio be weti antene o winoi ne onga biemna be biemme birge bira ne farai yakna be o winoi manute hidi moye
bengosa negra me kisege metehe me usiponehe Netiangi mbiande.
Gingo ya yasuka farai nyone mo. Be utangson ainu ha Jezu.
Kene tenda ye. Be ele ihe. Yete o mwayano.
Be Jezu ton hawa.
Ene yak.
Wagbote owi noy. Yete o ngoya. Be gingo ya noy gwine zuka ya ato otop. Be kumling o wi daingoya yu mo sisaye be wi don mona yakaling iniere mo ko o wi ne anso ne danso o wi saye zia weni be wa kai ma ling ne pa Jesus zoka ane wa zoka higo be wa ainu haa me yak enu ko wa duk Matthieu guna moro don na Jesus ye kombon be kuto pi don pi sa e koi. Ne mone wa go makarawi ne mo go wize tene haa. Azoka kon do win ko o winoi be ato ha karawi.
Ben kom, menongi di. Tamo koma bozu me bona.
onwa wi usi hembe ya zia wene Jezu tonwanyi. Be tamo he moga.
Ho! Yue dangne ninso.
Jezu ingata moko wai. Be akwa.
Wingi sene ta dang ta mo hego sen kwa si negi. Wine ne ta ne dungne yekede. Meto ne toa hakara wye. Dang mo kome bozu me bona na. Kono toa e. Mekuru. Menne nondi. Hego. Miri usihene e. Benko bi anengay sen zang nume e dang mo ko bi hawa.
Be a ton hakara wye.
Meku. Me bamo gome. Be me sidung te kome.
Be wiye kursi dung te koi. Te zoka moi. Ki de o giwi. Be wa zon son win na ha pertingai hego ha obi. Jezu ne siti. Be zok ma bi ne dugnu. Fara bagarama. Nin wiye ne Matthieu. Be Jezu ton ha a.
Mete dungam.
Wiye kura. Be net dung Jezu. Ma wese. Jésus dukayon ne mo in ongay wikoy kotwa ko Matthieu. Bene mon owi bagarama in otan wi tene doka. Dugnu yon ne mo ina. O farizien zoka moi, bewa ak ongay wiko Jésus.
Wenge, sawano usumbo kene yon mo in owi bagarama, kabaro otan wiki.
Jésus ziawe ne watonayi, be kifinu hawa.
Bono owi ne duna hayate aki wan yinana. Be no obize a ki wan yina. Ene ne ki ngbara yun ku sone toye. Ne dia ku am konwa. Ne bono dafa sona. Bono mi teme sana o wi de mono yu arana. E mi teme sana o dang wi.
Onga yu ku jang te de Jezu. Be wa ak an.
War ke ino o farizien. E zim ke yi zim. Be onga yu kena zim ko yi nae. Yuen ge.
Jezu ki fa nu hawa.
O sem ko wi bako o te zim su fiongi mine wi bako o biti inu wande. Wisi na wate ba wi bako o ngbara wa yakne kadi. Seka wa zimayi. Wi furmbe zo la te gba an la ana. Winbe zo la yate ditite gba an. Be lae zuda anu. Wi ambi don ko gba apana na. Win kakpana yi te mbang. Be don tofa anu. Wi ambi don kombe kpana. Saka wa yitu mbe dukane dea.
Jezu mona faraton win hawa. Beng magasa wi ho. Bezu gurnu ti an, beton.
Boko ben kom fe kini kini. Ene te, ene erne zo be ate kwasi.
Jezu kura sitlong in gasa wi. Be onga yuko Jezu ne in wambet. Ma oko ne tok bo an tepe uzwa yito. Te ne dong Jezu, be tam nou la kon an. Win ata so e. Kay tamne ge nou la ko Jezu, be wik basa. Jezu zikate, zoko yi, be ton ha an.
Boko bem kom, men nongi di, kwa do yon komek basa men.
Be tok ne duka sok bo a yi, gante kpok kalingimbi. Jezu ho te ko gasa wi, pa owi dom fol, in giwi farahin fiyo, be ton ha wa.
Enek bo, bezonga efe na, a one ya.
Bewa mama. Lungne wafo obi leng bone kati. Jezu yetua. Ba bezongai. Be bezongai tun. Be yere mwen pesi dam zika nui leng. Yaka ako Jezu hego. Be onma wi buma yi yi to ndak lunga. Hiti ne monene ye.
Benko David. Ene deko he.
Ngimine Jezu yetua. Owi buma yi noine sikate a. Be Jezu akwa.
Ene tae minye mamu huin yi nende.
Be wa kifinu ha a.
Ii gasa wan.
Jezu e erzu yiwa. Be ton.
Mwadi hene nyemne dunkodo yun kene.
Be yiwa huin. Nema ono Jezu mbo nuwa nengaya ahego.
Ene mbotane. Kama bi ingmona.
Boa ako ahigo. Wapesa yere moko Jezu dam zika nui leng. Boa ako owi buma yi noin yak hego. Be obi ingbong wa mukene ane dang sotene ha Jezu. Jésus ndaka dang sointe a yine be mukain kunang tonwin de giwi gona be waton
ete zok perti mohego sen Israel latina
be o farizien ton
netinga ko wan ko o dangso andak no dangso
Jésus yarane o gasaye in o geder yeleng usine mokotwa moya nene pesine dembe wen wan koson pasine obite oze in onyimoko anetenete ling ngimine Jésus soka ogiwi ko de an wen azoka mo batewa bewa yane ditasi wayahe osamine widaya bonaga nemo na ton ha ungai wikon
nyona de mayemna be widetuma adogna wen hego ena ayunu han wan yono metum widetum si fara mon yono ko
Matthieu guna bu Jésus sa ungai wikoi buzwa yito be surwa menda o danso yine te bi in hawa mek basi o wize ling in o wine ane yimonetenete nin o betum no buzwa yito yinamo kutia ne Simon ne wasa e Pierre in André nyaa hodunga ne Jacques bemko Zebede in Jean nyaa kabane Philippe Barthélemy Thomas in Matthieu wi bagarama Jacques bemko Alphée in Tade seka Simon ne wasa e ngbak pasa benu in Iscariot wine e dorati Jésus Jésus toma ungai wi koy buzwa yito no yakne be tohawa
kana yetinu ko goni dugna inin mayenu samari nambet be enenendu tu akobe Israel ne yahe osamine yoga ene towe ne yuara ne na hawaye wan me yuse heda kadi ene kwasi o vize ene tun o fiu ene dihate o wido ko mesa ene ndako danso nyine tebi ene kpa moge ene ha moge mbet kene balor ko busedi ko bi ko yesedi po piko ziba kene na kene bango bo nene na kene bama la gbamne itene ina kabone ndara ine dora nambet wen wide tumte kpa kanana mo oitum koi gimine ne te yima gasaye ko gede ye ene arm hom usifara ko mabine yima mekpegne be ene zirte ko hongimbi nene te yak be kene yekotu ko mabi ene toy gamu adu ini wiye ka on wan tuwe no duko ne wide demo mekpegne be gamu kene aduk zuwa be kawane pe kane na be ne gamu kene api dum tene kawane be pe kane kawane be zia wen kene bet be ene gboko tuwai ko sa yi yak be te yaka kene ene gbofu nu nang na anu farai ne kpaso nam toha ene senu wisi kita kita tinga izu ye gan ko obi Sodom in Gomor ene zi mitum ene nene he usami ngbara ogboga ko zanne agon he gogga ene yana ga he ogbakuiga ene de akilo wen obite ene ti o gasa faragon kita wato gusino ko tuwa moya ko wato kaya nene ti o wi duguzu zikanu in o wanu wen zum moito dugna mo seda ko yiwa in o goni duk gimi nene ti yur farakita kene tamo wen wen nene ti ton in yuar ton anambet wen ene ti pa mo nene ti ton tingimbia wen bona ene ti to wen na bene sa o meku da kene na dutene a to wen onya wite e dorate ma ha bi megbe wayine da wan bemte e dorate bem ko embet o bemte kurzu da in na dine na hawa mefi o bi lengte sen ne wen zum be wine ti nongi do hoson kura te pasi ka o bi ma yine ndaka ne be ene yumo singa mbeye ne paso yen am toha ene ene bika yar damte oye Israel ne ti haben ko bi me pidong na wi ambi mo ganu usu mo koina be wi de tom ganu wan tom koina bet yema so ha wi ambi mo meduk he wan usu mo koiga in ha wi de tom meduk he wan tom koiga bet kawana sa wan tuwe Belzebul wan yiko dan so wo be bono watu todang yun zu obi ko wiye gan nande. Hego, kene de ki bi na. Mamwane etik pezu ane beka boza na bona. Mamwane te unsi, ne bi beka ing na bona mbet. Mwanam tohene ne titum, ene tokene te wisi. Mwanu wafunyi ko zirne, ene hidikene hidi nengon habi mezi. Owi nekbe ki ite wi, be ene bona nga emek besote wi na, kene yu wana. Be ene yune ki wi na ane nga emek pi ki ite wi, in sote wi mbet ko we geyen. Bona wat or susor yito te dala nande, be ene makpokne te tignu yambili, be ka da kene ing na bona. Ko ene buma zune, atora damling, win hego, kene de ki ina. Ene gana o susor yemna. Ko onde ne te toti obiye, wine bi kom, mimber midi toti da kom na a yiwe se, ane bi kom. Be ko onde ne te kafam ti obi, midi kafati da kom na a yiwe se mbet. Kene takene ende mi bana gamo tene zangu na, bono mi bana gamo tene na, mi bana gbapa tene. Wen mi teme ke mbara bem in da koi, mbara boko bem in na koi, mbara be forme ko, in forwi me ko. Sen moti yeng bara ko wi in ong ma. Wino kon da koi, ko na koi ganam. Nyen win duga bi kom na. Wino kon bim koi me be wi ya. Ko be o ko wa ganam. Nyen win duga bi kom na mbet. Wino tute dinga koi me net ongam na. Nyen win duga bi kom na. Wino kon me du pasa te fe. Be wino te fe wen zoom te kasi. Wino pekane, pek nem. Be wino pekam, peka wino to mam tene. Wine peka ma wito yon o nuso. Wine na inga ene wito yon o nuso ay peka wo, te pa ma o tonko wito yon o nuso. Be wine peka ma wito to mne yuara. Wine na inga ene wito to mne yuara ay peka wo, te pa ma o tonko wito mo no yuara. Ne kwa so yon am tohene, ko onde ne te hape genji. Hang ma be mbara onga wikom no. Wine anenga wikom wo, tekpa mo oitum koy.
Matthieu guna uzuwa kbok. Donne Jezu ton weni ha ongay wikoy kadi, be ayakme usimo tonne wen kuson nene te o gasaye faray. Jean duka kozopo zi ne yere tom ko Christ, be atom ongay wikon ame ak Jezu ye.
Wine te tey, ne ene na ko ete zemnang ma bebinde.
Jezu ki fa nou hawa.
Ene sidong, be ene tom monene zia, in monene zoka hajang. Ouwi boma yi zok nemo, ouwi koum nene none dea, te ouwi doko san, ouwi ngbe zir zi nemo, ouwi yo pasa. Be obi tonne dembe wen koson nene ha ouwi san. Be wine tik wen zoom na, du koy ne desi.
Nemo ane onga iwi ko jang siya, be Jezu kunan ton wen zu jan ha o giwi a akawa.
Ene neme zogne ginga gbara mege. Ne turune buk fuyende. Ene neme zogne gi. Ma wipide la ande. O wipide la ya koy ko garo ko wannu en. Ene ne bo me zogne gi. Ma witoyon o nu sonde. Ne kpaso yon am ton hene. Wine ne zokaye gana witoyon o nu son. Mene wine waba yorso mo wena ye. Mitom ne betum komme yakti hame. Ha ame da fi war hame. Nek baso yon am tohene. Zunwe. Mara obino oko oko ling. Ma bina gana jan zwi bi bona. Be zuway. Gede wite wan me yiwe se gana. Tengi miko jan zwi bi hokini. Bi denenga mo zun wan me yiwe se. Be ovi denga mo. Bako yon wani zunga ite. Ovi toyon onu so ling. Kabana hembe ako Moise. Toso kana wenu wani hone na yetingi miko jan. Kene no kwame zimbara wenu kowa. Pe jan ne eli na wa toso ite pidonge. Wina ane zir aziwene. Amwe bo tuguni biye na u. Wa honga in ogete bim ne mwen ma ya begara. Sana mo sito ong ma e. E doma folhene. Be ene yoye ya na. E biya gima fiu. Be ene mberi yise ne na. Wen jan te ya. Yon mona, non mona, be o biye, zu abona. Ne mona benko bi te koi, yon nemo, non mombet, be ene, anak bagurmo in wi gbedon ene tombete anak bama yare ko wi bagarama in odang wi mopok menozu tom ko ingang baramo ai ingane nei demo ko adugno yuara
Uma ye ansu senene Jesu demo ki fi senene doka be obi sai no ipambetana be Jesu tonga wenzu wae
bona azune obi korazin bona azune obi betsaida win umo ki fi ne ding barane adisu sentir in sidon obi yeno te gabisu tena bufu in wate asubu zuwa mbena haya me usie wakpa duko ako Nemo sam tohene. Wise kita. Kita tenga zune ganko obi tir in sidong. Kena obi kafarnaum. Ene takene ente dangho yuise mende. Ente zirzirzi farako fiume. Winu mwa kifine deng barane. Adisu sene sodom ga. Sodom te du hokini. Nemo sam tohene. Wise kita. Kita tenga zune ganko sodom.
Tekpok ngimbi. Jésus bawin beton
mido soko heneda gasawan no owan zu yiwisi innu wen eno husam mo no owi in baramo in owi in mo ben usu usa ha o gedegwi ida nehego eno dafa suno moy zang de demokene da kom e moling iram ben mabi in bemna kanane da a ingabe ben mabi in da nambet kanane bem a inga da in o wine bem kwame usi da hawa ene obi lene zo bona jita tui ene tetem de mid ha o mate hene ene ba panga kom pigerne be ene yambi monam tu usi hene wen mine gawi in wi mokasi be ene te kwa pasa o mate wen panga kom o kan fayang in tu namte ha hene ditina
Matthieu guna uzwa yito Mawese omte, Jezu in ungay wikoy, birayak nekpe fo alkamari. Wokbe ungay wikon, be wahik alkamari akonua. O farizien zoka moy, be toha Jezu.
Ene zok, ungay wikene dine mone hembe a dorbi te dea wese omte.
Be Jezu kifi nu hawa.
Ene tor mone David desun gimine wokbe suna an. Idunga yu ko anande Bona David inunga yu koy yema suma yong bread da fisona kanana wan da fison anye mama yong be no mona David ye ko tuwa ko son idunga yu koy be wa yong bread da fison o wi da fisona da fison ko tuwa ko son wiso omte binne hembe wiso omte be tum da fason ne wadiyai bona dang mona Buna ena tora higwa zang hembi yako moize nandi. De mito hene. Mabi a hene gana tuwa kuson. Kene zisu bawe netoye. Ne deko amkon. Ne buna dafa sonaga. Buna ena te toso we nton azu obi no ne detang monaye na. We ne bem ko bi. Aduzu wisi omte.
Jezu kura farai. Bene yeko tuwa moya koa. Mawan moka ansuhi, ne mwane unwa bi aka Jezuye.
Hemia e hayme pasi bi wese omtende.
Wa aka ahego, hawa me bane win. Be Jezu kifinu hawa.
Ne unbarane na ane sami kwe kwok. Beka sami tiko wese omte. Abeka ane daka agbone na onde. Bune bi gana sami yemna nande. Hego Hembia e warha bime dedimo wise omte.
Be Jezu toha wan moka eri.
Menye irme.
Anyea era. Be era kpanga ihe biyaga. O farizien gbozan kati. Be wa baketa. Kine yuarme gbe Jezu yine. Jezu ziae wakome gbe wiwo. Be an efara iduk. Obi garanene runga ne doka be akpasi owizeling be mbunuwa nengaya winkawa teto wina hama bi. Hamone ezayi wito win oyunuson ba toso mehogba.
Wi deto nkom nam hoka nemo. Ani wi nankon yemna this is come ling azua. Meet a omi come zua. Be a ton win gonna kita come how to gun be. Abeka ki win in bina. Abeka hidi mona. Pibeka zi tigera. Farata win ne begara nenena. Abeka green nuka turuna. Abeka bilamba ne wea. Bona farabana. Hongi mine yuar pasa win te yuru. Otugun bi te etane nina.
Wangbong ma wibuma yi ne dugne muke. Ne ane dang so sen tembe tene ha Jezu. Be Jezu kbasa. Wye yi ku nang zoka mo inton win bet. De gi wi gona be waton.
Mo wye bine binko David na.
O farizien zia moi be ton.
Nenga yiko Belzebul. Wanko dangso. Ayu en dakne o dangso.
Jezu ingata mo koa. Be ton hawa.
Kang ma wanne duga pok. Be ka ke yito mekper in ma. Wani ya yakadi. Kone ma ye. Kone ma nam. Ake mekper in ma. Wabeka yurupona. Ka satan ne kifate. Ndak satan yine. Bona ake yito yokadi nande. Wanko ate yursobondi. Kabuna nga yiko Belzebul am ndakne dangso yine. Beno ko nga yikene. Wanda dangso nga yiko undi. Nebo hego. No nga yikene ate gwan kita zune. Kamne ndaka dangso yine nga yiko omi koson. Be mene wine toye. Wan koson hote nekadi. Mabinye masume yetu akuma nga yime zuma kwa. Kane hera yue ne tinande. Ade her nga yikadi. Seka akaya mokotu akuma ling. Wine ndadi inam na. Senem wino moemo inamna pesino omo atang wen hego mitohene damone bi deling kono danganin sombet sote e hawa e ka bino to dang wen zusa omi sobe ka e dang moy hawiye na kan mabino danganin benko bi sote dang moy ha be ka no to dang wen zusa omi sobe ka e dang moy ha zunye na ko dum fiuna mbet Katina buona diti, awaine diwaya. Katina buona dangti, e awaine dang waya ambet. Winwi inti te ne waya. En okparu bekoro, o dangwi. En tu te di winhegi. Winne mono dunako se wi, anu witon. Wi de demo, dine demo yemno dung demo na anako se ya. Be wi dang, dine dang mo yemno dung dang mo kose ya. Be mitohene, Wese kita, ko unite wi don ge win ling na tonso. Winne win kome ate kwasime. Be kanane win kome ate deha kita metig membet.
Nemone unma wi usi hembea in o farizien ton han Jezu.
Wan usimo, e kwa ene dimwa mo kifi hezok.
An kifa nu hawa.
O dan tugun bi dengazuna ak mo kifi mezoke. Ene akwa mezo mo kifi. Ene beka zong mambea, ganzu wane dea so inwi toyono onu so jonas na. He mwano jonas duka so kozan gasa zoro, zeta arga, benko bite dukana donu zeta arhe gombet. Wese kita, obi nini veto kurungon me piwen zuo tugun biye. Yun wakpa yaso duka ako angimine jonas toane yun ko sohawa. Bene kene, mamo angbara ne hene gana jonas. Wese kita, Ma okono oso wanne kazan medo. Te kurungon me piwen zu tugun biye mbet. Wen ateso kwanan dutunu. Mezi ingang bara mako Salomon. Bene kene. Mamo angbara ne hene gana Salomon. Katang so boteng ma biyak. Be ayamala nengak bara nene. Kine fara omte. Kakpa fara omte na. Be atonwa. Midi si don si fara nam duka su senene ti. Nemo wana si don. Ne kwa tuwa nwa mbiya kwa. Tafi mo ling anawara. Ane kaya umma dang so morodong yito. Ne gana ane dang tene. Bembe duga ako wye yi. Dang gan kutia. Mote dikana hego in dang tugun biye mbet.
Jezu bona faraton win ha ogiwi. Ben na kwa in oya an hozan. Ki ne warme to win in a. Ne morning ma bine toha Jezu ye.
Na kene in oyane hozani, wakome to yun inne.
Be Jezu kifinu ha wye.
Na kom ido yamne u.
an usa ersito onga iwi kwa beto.
Na kom indo nyam na uwino. Ko uri ne demon da kom na ayi wiso kwa. Wie ne nyam. In boko nyam. In na kom.
Matthieu. Guna buzuata. Wese Jezu gbo kotua. Bene dugnu kangere gbatop. Obite pi kate anyemna. Hego adanga mwa kumbon ne dugnu kwa. Be ogiwi leng yakoy ne kanungere ne zan. Be atowin hawa ne doka ne lizang.
Mwawi pe mwane asome pe kwarmo koy. Be te pe kwarmo na apene ney. Ongma kwarmo anu kawar. Be ono yite doronyong ling. Ongma anu zu sokorta. Farana funu dogna. Be hona haya winu dugna. Wisi danga be doa. Bewa onkur win kunin wayinu dugna. Uma anu po tenmo. Be tenmo gasi kizua. Be uma anu tidinu. Be hawai. Uma gongma. Uma umoro dungpok. Uma putar. Wina ane zir aziwin.
Unga iwiko Jezu tola pi kate an. Be ak an.
Wenge sene toyen ha uwino ne lizange.
Jezu kifanu hawa.
Kene. So dehene me ingbara otuko mote wan me yiwisi. Be kwa bohe gana. Winwina anemo. Ayete imbia zua haa mekpa mo ne doka. Be wina bona mona. Kone bimo na anene. Wide ba era yine. Mene win hego samto yon hawa de lizang. Winu wa zong mo zok. Be wa zong mo sana. Wazi mo zi. E wazi baana. Kabone ingang bara anambet. Hego. Mone ezayi wito yon onuso ba tosune neyi. Hog baati o wino kadi. Enete yeng zirna takadi. Bekane zi mona. Enete keng mo takadi. Bekane zog mona. Win ta mako dugbiye dugna. Wakwe zirwa win kawate zi mo. Wakwe yiwa win kawate zog mo. Win wakome ingbara mona. Wakome kwa eduko ako ahang pasi wanambet. Kene. Ene yane disi. Win yine zog mo zog. In zirne zi mo zi mbet. Nek baso nam tohene. Ovi toyen o nuson, in ovi demono yuara ne doka. Konsume zormone ne zokinie, bewa zorna. Wa konsume zimone ne zikinie, bewa zina. Kada ene zik bali zanko yupe parmo. Gimine bi zi venu wan koson. Be zing barana. Mene wine wan damo te dormo ne pesu kose wie yine. Kawar ne parmo anu senei, usine wie yi. Bine wa pek parma kose ya, ne dugnu zu sokortay, ne bine kek wien ko sona haya ne desi. Mokpok, kunin weni, ye kose ya ne duka, kan dugnu ne dunga anyeyina. Kan wabe bonek pa, kone mangama wien zu wien ko son, be banna atika kadi. Bine wa pek parma kose ya ne dugnu tenmoy, ne bine zi wien ko son, be ayanu wien mo zangnu. Inu wombo ekwezu weni. Be wie yi waina. Bino pe kparma kose ya ne dugne denwi. Ne bine ziwe nkoson. Be ziangbara. Ate wai. Ma gongma. Ma umoro dungpok. Ma utar.
Jezu tonma lizang hawa woyo.
Wanme yiwe se hongma enu mabi. Ne pede kpar nyono kwe fokoy. Be ngimino obi oyakadi. Wine sen wan fo te peza uzu al kamari kwe foy. Be yakoy. Gime al kamari hoa. Ne misasa za hoa mbet. Ne mwano widi tom ne kwa wan fo. Be aka. Nya. Buna ene pesu ne dik paru nyono kwe fo kenena. Di bo hege sa za hoa sene mbete gi. Be wan fo kifinu hawa. Nunga wisen kom adi emoy. Be wa aka wuyu. Eno kwa ene zuri za winyinendi. Wanfo kifanu hawa. Weya. Ene ikang. Kene te zuri za u in alkamari mbet. Ene eha wame ya hego. Hone nengimi moinyono. Be nengimbi. Amtu toha uwi moinyono me zuri za u. Her ate weneti. Sako wa mwaya alkamari ako damkom.
Jezu tuyambe lizang pinu hawa woyo.
wan me yuse hong ma ining ma be parmo ning ma bi guna sen kwe fokoi na be parmo kebe udokon yono ling gana ne gasi be dung na gasa kadi a gana wa ling ne kusi he matiga be onnoite di yakoi kogba ira
jesu to ma be lizan hawa woyo
wan me yuse hong ma in bi hau ning ma oku azang ma in au futar Vati e hongi mbine mboda a leng kura.
Jezu ton owe noy leng hagi wine lizang. Ma we na ton hawa ne bone lizang na bona. Hego we no wito win owe nou son ba to so ho ogba.
Mite hounoum to win ne lizang. Mite to win zoumone dukaso ne hounsa ne kuna ou nou metene.
Jezu e gi wi duk be sit on kotua. Be onga iwi kon a yetu a sit longa, be ton ha a.
Ene tok ba lizang, ko za okpe fo nene ton ha e, he zi nandi.
Be Jezu kifi nou hawa.
Wine pe dekpar mo, ne bem ko bi, fo usine zang nwe. Dekpar yono usine o bi te wan koson. Be zao usine o bi ko wan dang mo. Wisen ne pe zao ne wan dang mo. Ngimi mo yono, ne son kurnu. Be owi moyono no beto meyisi juda za atwi usino monete deti kadanu benko bito tom obetom koy meyisi mekay onwan usudung damo ling guno dangwi yinete wan ko wari kay wa akowi faray ne farahi ko in farago fimo be owi de mono yuara te azan wan ko da ko atugne ne hewisi ga wina anezer aziwene wan me yuse ho ma in boy ne duno usa do nu sen kwefo ne mo na ma bi ho pa boy be usu pok fara e woyu he go zan disi na duk sene ana dor mo na asu ne leng hifine foy wan me yuse ho ma en ma win yifi mo ne ki ne gba de kisi me yifi kana pa kisi ne de yam na be aya kamet dor mo ko leng hifine ne wan me yuse ho ma ini yogna pi do top be ne kay uzuru ne tenete nda yime be ka yog dun kadi o wi pi yog daka pizan be wa yanu me dor o dizuru ako gese be wa kay o danga atang son kuru wese mote de kana higombet o beto me yuse te teme kengbara o wi dang ino wi de mono yuara wade kay o wi dang ako wi faray ne farahi ko wa in farago fimo
be jesus ak onga iwi koy
en ziam bara we nam ton hene lengde
wa kifanu
i ezia
be aton hawa
ne bo hego yu usi hembe lengne ngang bara mo tumo wan me yuwisi duk he ma wan tua ne kaimbe mo in gba amo bune ne ngbara mbo koy ga
Jésus ton olisan noy kadi be kuriak farai asi don si nou ko be kunan usamo kotwa moya ko de obi len gonate usamo ko be waton
akbabo inyang baramo in gai na dine mo kifino de
buna ana ben ko wi batena bune ninna ko ane marina bune ninia ne jacques joseph Simon Kabane Jude Nandi
Buno Bukunya Ling Angbara he Nandi Sak Babo Inangbaramo Inga Kwa di
Namoi Ade Hawa men sakali win zua Be Jesu ton hawa
Obi yu obi toyun onuso yu dam fara ling Kanana obi kwa in obi sa yo kwa ayuwa na be
Besen farai Jesu demo kifine doka ana Wenu wa kot doa ha ana. Matthieu, guna uzua nar. Ngimbi erode wanu Galile, ziyanyere moko Jezu, be toa onga iwi koi.
Wie ne jang zubi, ne kpasang bara ufyo. Mene higo na ane ngai, met di omo kifi.
Herod baso jang, her piko zokbo wenzu Herodiad, Koko Philippe, nya ana baso, wen Jean duka sotoha erode.
Himbea iwar, hameme bako konyamena
Herod konsumek be Jean be adene ki giwi win obi zoka Jean he ma wito win oinu soga ma wese Herod deg banga wese ne wakone a be boko bemko Herodiar yo eti obi boko bemei dete Herod yemna be akan moye Mone buku bimeite ak erwi leng, wite haha a. Ne mone naku buku bimei, awin haa mene ton ha Herode.
Ene hane gozu jan zubi ham kota sikini.
Se wan nutanga, be wenzu kana mona kana, in wenzu foyi obi na sasoyi, aton hawa me hazu jan ha buku bimei. Nemo na atuma bi nene, ne birzu jang ko zobome. Be wa bazu jang eko tasi. Batene ha boko bem ko Herodiad. Be abanene ha na akon. Unga iwi ko jang ne ba wora agun. Be ne we don fiokon ha Jezu. Donne Jezu ziyayere fioko jang. Aye kombon ku isi kur. Be dansing mafarane bi bona. Obi zia yere yaka ko Jezu. Be wakurne yeko anetenete. Nedunga anenang. Ngimine Jezu zirane ko kumbonu. Azoka giwi. Ko dea hawa. Be akpasi owizene ya angbarawa. Be me gamo. Unga iwi ko Jezu nete ya beto haa.
Farae negezangbe. Ngimbi yaka kali. Ene toha o giwi me yaksite obi yeme hifiyongma.
Be Jezu kifi nu hawa.
Wade yakbo kini hege. Enne tene ena hanyong mo hawa.
Be wa kifi nu.
Mwana a eri yene bret moro ing zuru yito be.
Be Jezu ton.
Ene batena ham.
Be atonha ogiwi me ya nuzuzon. Nemo na kaya bret moro ing zuru yito yi. Be berisi yuese. De osoko hason. Be ha onga iwi kon ame kene giwi. O bileng yon amo zansur. Be wandem o yon mo dun gese uzuwa yito. O bine yon amo ne wiwi. He boro moroga. Witor oko in obemna. Mote dekpa ana. Be Jezu to ha onga iwi koi me ye kombon. Yak tisi kurme. Win ha ime to ha o giwi me sidong sa ese. Be donne Jezu fo o giwi sine kati, adanga sizu kaya me kofison. Be du hi ene a hego zedinene. Ngimine onga iwi ko Jezu ho si seyi me kati, penga i denma inwa winwa wine ti bug nene. Me gonanda zan onga iwi ko Jezu zoka an faraneno ne zui tene. Zoka Jezu ne wa zoka faraneno ne zui, ki dewa be waton.
Ne hote bi
ki de wa yemna be wa anu ati hidim be Jezu to hawa
kene de kina ene nongidi mene mi
Pierre ziahigo be kifinu haa
gasaman kane bone ene nebete ene to hamne no nezu isitene
be Jezu to haa
mete
be Pierre zirne ko kumbon be kunang ne a site a Pierre zoka ine buko bi nene yemna ki idea be akunang yeyi ahitamo.
Gasama, ene kwasam.
Be sope, Jezu ya erbaa, be ton.
Meno kodo yon kome dognae, mesibo kafe hego wenge.
Jezu in Pierre ye kombon, be buga dezen. Owine ya ko kombon gunu ti Jezu, be ton.
Enene bem ko son embete.
Wakui ho Genezaret. Bengi mine obi nui inga ene Jezu a hoa iwo. Wapesa yere Adam farai ling. Wangbo owize ling tene tea. Be wa ainu ha ame eha owize noi. Me fone genu la konwa. Hego, onwa ne fonu la konwa basa ling. Matthew. Guna uzuwa moro. Omangbara o farizien in owi usi hembe ya me Jerusalem tete Jezu, be ton haa.
Wenge, sa onga iwi kene, ebo yu war, dafo warte, ko zomda ti gemo ge. Watai erne tisakawa, nyonga mona.
Jezu kifanu hawa.
Nekene, wenge sene ebo hembe ya koso te gemo. Hene mendak not lungu yu war demo ko zomda kene ge. Wenge so ton soye, ay tute da in na koy. Be wino fuma da koy ko na koy. Ay be wye yine. Be kene. Ene toye. Wino ton ha da koy. Ko ha na koy inde. Mwona yete haso. Bagne wa. Wye han haso kadi wo. Be ene. Wye beka bag da koy bona. Mene te moy. Ene ene wino ko son te gemo. Hene me bana yuar demo ko zom da kene. En o wina ane se yito, eza yito yon o nu son zunen yem sene, gibi na tonne ne, dugbi ye zon nem nendara nu, besi ya o yen nem. Wagasam so oge, yon usa moko al ne o genga ko o bibe.
Jezu sa o bipi katewi, be ton hawa.
En a yeng zerne, en zing bara wene ne san, bono mwona ye kondui, Adang warte bina. De ne mwone buno konuwi.
Ne mwone unga iwi kwa nesi kate ya beto haa.
Eni inhi o farizia sakalabate. Tewi nene toye nandi.
Jezu kifanu.
Gunu yono lingne da komna a yiwe se guna. Witi zudi pinu. Eni e uwi no yiduk. Ne uwi boma yi a usu yuwar haa uma. Kawi boma yi usu yuwar haa map iya. Wati tikon yito ling.
Pierre ton haa.
Ene keng bara lizangi he.
Be Jezu kifinu hawa.
Ene mbet. Ente ing bara mona ho kini inde. Ene inge. Mone yo konduwi zir zir si ko zangwi. Be bo anu nande. Be mone nuwi ton. Tena ko se wi. Mene mo ya dang warte bi. We no o dang tamo. Ne tena ko se wi. Adi haye me bezu, haye me dedala, haye me demone dena, haye me zumo, me de seda akondela, in e doratin ma, ne o mono ya dang warte bi, be kaye ne taye erwi ne ti se kaye yon omona, in hi dang koy warte bi na.
Jezu kurayak faray si nutir in sidon, be nga oko o kanang, zonga nui hiti moye.
Gasawan! Bemko David, ene deko ham. Danso, nukuru ne boko bemko miyem na.
Be Jezu towe ni kpok site ana. Onga yuko Jezu ne si kate Jezu be ton haa.
Ene fo ayakne, wena hiti ne motene dongye.
Be Jezu kifinu.
So tomam tene me kpasine dugbi Israel, no dughe osamine yo agape.
Nemone ko yite gunu ti Jezu beton.
Gasawan, ene bakam.
Be Jezu kifinu haa.
Bona ode me banyon moko obem. Pinu ha obeto yona.
Be ko yito.
Nemoy, gasawan. Be obeto yon kana ne pusu yon mona anu erwan koy.
Jezu kifanu haa.
Koye, ko do yon koma o gasa. Mwana me kwaanyi, adi hame.
Mete boko bem kwa hai te kpok kalengimbi. Jezu kura hin yak si kanungere top Galile. Adanga zuka ya be dugnu. Obagiwi nete a. Be wakai owi kum. Owi bomayi, okarawi, omuken in omawi zene doka nene haa. Wa awa tinanga, be akpasi wa leng. Dede obi gona yem na, wenu wazoka omuken ne toso we na fara towin. Baate okarawi nyafa, ayin maangai, owi kum, neno ne dea. In owi buma yi zoka mombet, be wazon soko Israel. Nema ono Jezu sa onga iwi koi, be ton hawa.
Ko demde ha owi no yem na. Wen kini dene zetar na wayane na katem. Mayong mobona. Mikome ewa hawa mesine wosi farako wa na. wen kawa te tingata na yuar
be unga yi kon ato ha
e te pa bonyong mo ne tiyem bagiwi he mo ga de zang bege
be jesu akmo
en ana bread ge
be wa kifinu
e ana bread moro dum yito in bezuru tikidi
be jesu to o giwi meyan Nemo na kaya bread moro do yito in vizoro yito yi. De osoko ason, be gwin bread ha unga iwi konwa, be wa kene o giwi. O bi leng yon amo zansur, be wandem o yon mo dun gese moro do yito. O bi ne yon amo ne wiwi boro na, witor oko in obem na. Nemo ne jesu e ha giwi mesi do farakoa. Be yiko yi kumboni yaksi nu magadangme. Matthieu, guna uzuwa morot lungpok. O farizien in o saduseyen net jesu, hawa me bawin zanga. Waton ha ame dingma mor kifi netene yuese, hawa me zok. Be jesu kifi nu hawa.
Me gamo ene toye, yizan nekben bereyenge, karate yormosa. Be meti tuye, ene toye, yizan ne denaye, koro tu hososo. Hego, ene inga keng baram mo yizan, be ene in keng baram mo ne deki neyena. Otang tugun bi dengazu, na akna mo kifi me zoke. Wana kwa me zok mo kifi, wabaka zok mambia, ganzu wane de in jonas na.
Be an ewa duk ya kwa, waku yi sikur, Bete unga yuko Jesu biso don kaya bread. Jesu ton hawa.
Ene mbotane, ene zok tenene dea, wen hawa ko o farizien ino ko sadusien.
Me watako wae, mene wen na ikai bread nene na, antone weni. Jesu ko bata mo koa be ton hawa.
Ene na kwa doa wen kene dog nae, wen gesene tamoe, mene wen su bread nene bone nene nage. Ene te ingbara moho nandi. Tene bit uomo nam diye. Buru mi ken bret moro ha bi boro moro. Be ene mwen oya adun gese. Buzua yito nandi. Hotunga. Buru mi ken bret moro dung yito. Ha o bi boro nar. Be ene mwen oya adun gese. Moro dung yito nandi. Ene te ingso kanangbara ae. Win nam tonhene. Ene zok tenene hawko farizien. In o saduseyen woyi. Bona wene bret am ton ene na.
Nehe go sa onga yuko jesu biti ingba we na ton anyi. Bona atone wene zu hao gi bret na. Bene zu usa moko o farizien in o saduseyen. Nemone jesu ho azika nu cesare ko filip. Be a ak onga yuko ane wene.
Te wene obi ton ene. Wato boye benko bine o.
Wakifanu.
Ong mabie ane jang zuibi. Ong mae ne eli.
Be ong matoko e ne jeremi. Ko aneng makpok bara owi toyen o inuso.
Sa a akwa.
Be ene kene. Ene toke ne mine o.
Be Pierre kifinu.
Ene ne mesi. Bem ko sonne duk pasa.
Be jesu ton ha an.
Simon, Benko Jonas, me dugne desi, win na me towany, bono me kpating ma bizu nye na, be ne da kom na dug yiwe si me, a usa hame, be kom, mito hame, mene Pierre, mene sezu tay, amte mbotu akom sene, be kone fiwe beka kpanga yuzu tay na, mito hamo hundu tuwa wan me yiwe si hame, mweling na mate herzang nye, to dugne hera yiwe si me. Be molin na mate bursen zanwe to duna bura yiwe semembet
me ambonu onga yiwe kon anengaya win kawate to hama binde ane messi nengimbi a jesus kune nan ton ha onga yiwe koyi wite ne kanasi jerusalem ogasawi in ogasa wan da fison in owi usi hembe ate usi bone hayemna wate gbewi yine Be don zetar wi kurangon. Pierre sa ansikate wi, be ton ha an.
Son gu er zune, Gasawan, moi bika panena.
Jésus zika don ehaa, beton.
Me yusi bi satan, me yarne dungam, meno mo konan winam, win tamo kome bunoko sona, ne tamo ko bi.
Me ato unga iwi konwa.
Kang mabino kome te dungam, a eti ate gemo, a tute dinga konwa, be a te dungam. Win ko onde ne kome dukpasa te fe, be wine te fe win zoom te pasi. Kang mabi aha duka pasa koi, me pa mo zan nu ling, be pa mo kwa ti di negi hagi. Negi ade ha, mo gon nu zu duka pasa kwa woyo gi. Wen benko bi te te in obeto me yiwe se, te gasa mo ko da koi. Ne hi ade kene mo, ha bi kwa kwa nyem na dung tum kwa. Ne pasa wen am tohane, ong mabi aang barane ne beka fena, hongi bi na wate zor benko bi, Faratea na oyu mwa wankoi.
Matthieu, guna uzwa moro dung yito. Ze moro dung pok dung moi. Jezu mbo Pierre in Jacques, in Jean ya Jacques, nene in a, si zungma kusakaya. Te akbaya tiwa, sangayia tok lak lak hewe sega, be la kon akifine bua ndaka ndaka he sa amoga. Kawazoko, Moise in Eli ne mone ya tone win inae, be Pierre tohaa.
Gasaman, dade ne ake hen. Kenene kwa, be mi de ogbak sakta arsen hen. Kenek pok, ko Moise pok, ko Eli pok.
Pierre te katiton win hona, be ma buzan ne tok tok be zua, be tiger to win ne te buzan tene ye.
Wie, Ne bim kom nam koyem na siam leng azwa energy we noa
ki de ongai wiko jesu yem na te tiger ne waziai be wa hofitignu kai wa gunu hir be jesu ne sikatewa foa be ton
eneku kene de kina
kawate bayua nengonwo be wa zone jesu pok be He mwane wa biti zira kayaga, Jezu mbonu wa wenka wa te tomone wa zoka hangwa bi, hongi mine bemko bi te kurungbara ofi okatise, bewa aka.
Wenne owi usihembi ato oboe, elite te katise we hege.
Be Jezu kifinu.
I, elite te kanamet dafimo ling ne wara. Be mitohane, elite te kadi. Bene inga o bi inga. Wa usa bona ha yakadi. He mwane sewa konwaga. Be benko bite zo bona eru ambet.
Hego, seka onga yuko abete inge. Mene wenko jang zui bi atonwa. Jezu in onga yuko isi don site giwi. Ne mwane mabiwe ti an. Bezu gurnu ti an. Be tonha an.
Kasa wan. Ene dekwa bim kom ne doy dak dak pinu. Banna, e daka pitewe, ko doi kati, a zong na bwone yem na, mingbo anene te unga yuikene, be wa yem mek pasana.
Be Jezu ton.
Ene wotang tugun bi no ko doi wen kene bwone. Miti duk inne ho gingi bigi. Miti nongi di te mo kene ho gingi bigi. Ene ngbo beme yintena ham.
Jésus déma in danson, be danson goute bemen yak, be bemen kpasite kalingimbi. Nemon onga yuko Jésus ne sikate an, be ak an ene an.
Ne gese yem bomen tak danson yine, te bemen yinagi.
Jésus kifanu hawa.
Ne win ne kodo win kene dorna, ne kpaso yon am tohene. Kodo win kene aboso ben anken, higba sunuga. Ene nyama so me toha gasa kaya ye, me kur hen, me nesi men, be kaya te kur yak. Be mamone te gan ne bona. Kanane kofason, in zime yi, anyema mendak perte tang soyen yine te bi.
Ngimine Jezu moya in onga yi wikoy se nu Galile me, aton hawa.
Wate deha benko bi me ye ir obi, wate gbeya, be don zetar, akurangon.
Onga iwi kon akba dita se yem na te we na ton ayin. Jesu in ungai wikoi ho Kafarnaum. Be ne mono uyu bagarama tuwa kusoneti Pierre be aka.
Wan usimokene bukoi garama tuwa kusonandi.
Be Pierre kifinu.
Agbogbo.
Be ngimine Pierre ho kotua. Jesu aka an.
Simon, metabo kome hegi. Uwan nu bagarama ir ubi kwa na. Ko ir ugenendi.
Be Pierre kifinu haa.
Waba ir ugene.
Be Jesu ton.
Hego, be obi kwa beka gboko garama nago. Be win ka uwinu yite tigi win zuye. Mene nutop. Me pi geni. Kutu zuru na meti daki. Me banua. Be mede kwa sede sene. Me ba sede. Nene gbono garama kom in kome.
Matthieu, guna buzwa moro dungtar. Onga iwiko Jezu te an, tengimbi be ak an.
Te wan me yiwe se, gase wine o.
Be Jezu sangma getek bim ingbarawa, be ton hawa.
Nek paso en am ton hene. Kenek pambeta, me duhi obem gana, ene beka yi te wan me yiwe se na. Gase wite wan me yiwe se, ne wine te ete, me duk he gedek be mega. Be wini tik pek ma gedek bim. He be mega. Neni nam, wie ek pek nem. Be ko onde, ne dihang mang bara o bim no. Ne kwa doa e me de dang mo. Gana so e kunu zom jita tan hon mo gera. Pinya do luka dir batop. O inga bonen ne te tigzu o bi zangnu. Ne dihang mawa me de dang mo ewa. Mote dikana he goa nembete. Be bonati tigzu bi ne dihang ma me de dang mo ka erme ko nang me no orama me de dang mo ne me bira yine pia tang yine me wen gana su hay me pasino oyukum gan pi wi ko wi ne bina ko no ko no o ki te wilin ka yime no orama me de dang mo ne me soti yine pia tang yine me wen gana su hay me pasino pok yi gan piwi ko we gehen no uyiwi yito mbet en zok tene kenete in mapok bara o gedek bim no hege moga wer mi to hene obeto me yiwi sene pemwa yakati da kom yiwi sene bon sene wen benko bi te me kpasi obi ne yowa te ta mo kene kan ma bi ne bone sami gongma be ka kpo yo wiye be ka e oya bu moro dun nar zuwa moro don nar farayon mazukaya ha mene ki in poki ni yowa inande ka ne pa sami ne pa so en am to hene yue de pa de se zu in poki gan zu o doka bu moro don nar zuwa moro don nar no yoko anai he gombet da kana na a yue se ko han ma pong bara obem no me yona ka nyamene de damo be mene tia eneme me gaya kane ziawe nume be me pasanya me kadi kane ziawe nume na me ngbo ma bi pok ko yito ene netia be ene dafi weni tiwi se da ko non yito ko tari nyem no dum yoramo kane be ziawe nua be me na wi dum weni hasudu bi ko son kane be ziawe nuzudu bi ko son bet be me iya hewi in pasa sona in hewi bagara magambet nek paso en am tohene moling nante herzang nue te dune hera yiwe seme be moling nante burzang nue te dune bura yiwe seme bet nek paso en am tohene woyu ka obi yito ngbarane zang nue ne enu pok ma ang momo erso be da kom na a yiwe sete hamoy hawa win farana obi yito ko tar moy ma senene ninam mi ang barawa.
Nemo ne Pierre ne sikati Jezu be ak an.
Kanyam ne de dang mo inam. Am e dang mo ha war ge. War moro dung yito ndi.
Be Jezu kifinu ha an.
Weya. Bon mi toye war moro dung yito na. Be ne war bu moro dung yito. War moro dung yito. Hego. Wan me yiwe se ho ma inu ma wannu. Ne konsome dafi mong barawi in ovi de tom koi. Te kunanga ombo nang mawi de tom kon na ane yamandu million million zuwa tene.
he mo na pa mo me gbono yamando yi gana wantum towa wa dora inu ko ko inu bem ko ka bana o mo ko a leng gbono yamando yi nyine be dawani tignu tinang wan koi be ainu ene iham kang midu boling hene ko de wantomi agbe yamando yi leng ha be e aduk ne mo no wide tomi gbo be ne pa ma gba ma wide tom koi ne basu no koya se de gon ma ira amola no gera ha hida ma gon be to me gbo yamando yi kom ham be gba ma wide tom ko ay tignu tinanga be ainu ene iham kang midu boling hene be wi e kona aba ne pizobo hongi mi na te gbo yamando ko akadise ne mo ne o ma gba ma widu tom ko azo ko moyi se o wi ne da nga yemna be wa ne wi du moyi leng ha wantum wantum sa widu to mi tene be to ha me dan widu to me me aya nu ham be mi gbe yamando ko ha me leng me te de su ko ha gba ma widu tom ko me he mo nam di ha me ganande se wantum yima be aba pizo bo ha me du hi zone bono hongi mi na te gbo yamando yi lengse ne kale moyi ada kom na a use it di inne ka unde pok pong barane ne dang mo kunya ha ne si lingna
Matthieu guna buzwa moro dungnar Jésus to wi ni hawa kadi be a cour Galilée yak sinu jude cour Jourdain me Bagiwi ne dunga be akpasi owi zeng barawa senhi. Ne mwane o farizien ne te ame bawin zanga watonwa.
He mea ewar hai menda kokoy zumo lingdi.
Jezu kifanu.
Te kunan farame. So de wiwi in oko. Be aton. Win hego. Wiwi te eda in na koy duk menda de in kokoy. Hawa yitu ome du kite kpok. Bwone ene tora hego nandi. Hego watu dugne kite kpok. Wabwone bi yitu bwona. Mwono sonda dana mwakadi. Kabi keng barana.
Bewa ak Jezu.
Wen gesa Moise toko yi. Kaire tenda ko. Bewi hakala tagbuya hako yi. Seka indaka agi.
Be Jezu kifinu.
Moise hasu warhene. Menda ko kene wengasi kene. Be ne kunanga busu hegona be kom miende kama binenda ka kokoi ne bunu kuyi dine dalana aka wiye bambea wiye dine dala
onga iwi ko aton haa
ho mongbara wi inko abo hegolang be ba ko dikoina
Jezu kifanu hawa
bono obileng atinye mezi mbara wenena kana no uwinu suhanga hawa ate ingbara be mopok mo durwite ba ko odoka ko ma ne kozan na ko metene wanyem me ba ko na be ko ma ne bi ade wa ne pana ko ma bet ne wa adurate wa te ba ko win wan me yiwisi win ye mama zi ingbara win nam ton azi
o ma bi ngbo o gedek bim ne ne ha Jezu me e erzua Kofi ne son hawa. Be ne mon onga yuko Jezu dorawa. Be Jezu ton hawa.
Kene duru gede bem na. Ene e hawa metetem. Winu wan me yiwe se. Noko winu duk he waga.
A e erzu akati. Be ayak farai. Ma bi ne te Jezu be ak an.
Wan usimo. Nege dimoge amtede. Sekam dukak pasak bo unek boge.
Jezu kifa nu ha an.
Me akam su demo wenge. Ba dewi no sokpok be. Kameno kwame duk pasakpo unokpo. Be me kasi ne u himbea.
Be wan boy akmo.
Himbea wan me gehagi.
Jezu kifanu.
Kame gbezuna. Kame dedalana. Kame zumona. Kame biure inu mamena. Me tute da inna akome. Be me kong mame hei ki itemega.
Ngai wi ton haan.
Mi kasa o himbe anu ling. Be o imone pona ha me diwo yu negi.
Jezu ton haa.
Kameno kon ha mokome me yemsene. Mene dor mokome ling. Me kese di aha o wisan. be meto pambo isen yiwisi dun moy mete dungam
te zia weni ayaka ne danse win ane gasan one boy be jesus ton onga iwi koi
nele kwaso wen am tohene onga ya ha one boy me yite one me yiwisi mi ende bua ko ngelo bana ko woyisiyo oyekede gan ye akon one boy tin one koso
ngimina onga iwi ko jesus zia hego Dede wa gona yemna, be waton.
Kane bu higo, be ne ute pasi o.
Jezu soka mo site wa, be ton hawa.
Mwen gana bi, e mwa mwogan sobona.
Be ne mo ne Pierre ton ha Jezu.
Ke, ne e mo ling du heme ne dungne. Ne gimogi ete pa ne mo uyagi.
Be Jezu ton hawa.
Ne paso yon am ton hene. Ene wite dungam. Gimine moling ti dafinembea, ne benko biti dugusu damti zangasa mokoi. Ene tu dugunusu damti buzua yito mbet. Hene me gon kita zu ozu dugbe Israel buzua yito. Ko onde ne te ekira koi. In onyawi, oboko nyawi. Da in na koi. Kabana obem koi. Gun ofo koi ling dug, win zoom. Yue ite kwa mwa oya ane doka agan. Be atek pa duka pasa kpono kpono mo o imbet. O doka bime ti, ti yane dung. Be o doka bime dung, yane ti.
Mathieu, guna uito.
Enezi, wanme yu isi hong ma enu ma bina asu na fonyak don koi. Nemone yue bo metu tuye sut, me ki o bime detum kwe foy. A dafa yun tum in wa hawa me bane koya se de kwa wisi. Be a tong wa si kwe fo. Be ne wisi dangangay. Wan fok bo si zan woyu. Be kwa ong ma bi ne de tum na. Ne ya be gara so gi. Ne mo na ton hawa. Enembet. Enene de tum kwe fo kom. Be ente kwa se de kene yemsene. Be o wino yak si kwe fo. Ka wisi te hok bet lezu. Be wan fok bo. Wisi gira. Be agbo woyo dika na kalimo. Moga akadi. Nomo na agbo woyo. Be a kwa oma obine ya gi. Be a agwa. Wingi sene ya hen meti tuye higo moga nene. Ene ditum na so ge ye gi. Wakifanu. Wini mabisa ete tum na go. Sa atohawa. Ene mbet. Ene nekwe fokom. Ze adetene yi. Be a sayu dugzu tum e toha. Me mwen ovi ditum. Me yobiwa, me kunanga na owino hono dum, hono nete ukutiwi. Owino hote sonkuru ngimbi, te bako ya sede kwa dangwa leng. Nemo ana owino kunanga to meditu ya mahoa. Watako wa ene wite basede gano kwa ya sede kwa uwo. Bebo hegana, kanane kwa ya sede kwa awa ba damwa leng bet. Basede na wabahigo, ewa kuyi mozumu anufotone neye, E de tumtik banga wisi meti tuye. Higo wisi yine ne. Be ovi nono hona dunge. Duko tumtunga anyeina. Ewa babo sidi nyengma ini ye higi. Be wanfokifu nuhangma pongbarawa. Senkom. Midikom dangmo in mena. Bune e isu nu inu ma. Winu kwaya sidi kpoknandi. Me bamo kome meyak. Nemi akome hamo ha wine tene dunge. Nyengma in kome. Bune mi yema me demo na mboy kom, he mi kon gana. Ne demo nam de aha dangse hamendi. He go uwi me ti, ti yane dong. Be uwi me dong, ti yane ti.
Ngimi danga si Jerusalem. Jezu sa onga iwi koi buzwa yi to pi te wi. Be ton hawa ne yuar.
Kini, e a dangse Jerusalem. Ne hi awate dine na ha benko bi me ye ir o gasa wan davison. In owi usi hembea. Wate gon kita fiuzua. Wate ea ir owi ne ing pasa sona. Hawa me zeketa. Gusi na a. Be wate mboya zute dinga. Don ze yito. Tara. Be akpasa.
Ne mone na ku jak in jang kayawa akate. Nete jezu. Be gbezugur nuti ame kofa. Be Jezu aka.
Me kwa anegi.
Atoa.
ena hanune e oben kom no te yanu katene te wankene e poke ne war wierne ya ne war gali
Jesu kifanu
ene ingbara monena agna ene yemamen no beta sinam tino indi
wa kifanu
eye mameno
be Jesu ton hawa
beta sikom ene tino ne kuduka ne war wieram ine war iram gali bonu miti e bisene na farano yentu duguwen o wine da kom da faso e wenu wa ne tikadi
o oinga wipu ne zia we ni pa dan sezu o ya no yi toyi Jesu sawa be ton hawa
ene inga e o wanu o wanzu o bi koy be o gasibi duguzu o bi koy met ne kene mo boka dingbara ne higona yunu wino kom dugne gasibi ngbara ne a dugnu wide tom kene be wino koma dugno kuti wingbara ne a dugna barakene ne hego abenko bite nene bona habime de tom hana be hama de tom habi in hama hatia gonno zu doko bi
he mon Jesus bo Jericho in onga iwi koiga bagi winda kadunga onwa wi boma yi to ya sonu kawar Gimina wazia e Jesu abiri ya kiwo wahida motone nei
Gasawan Bemko David enedeko he
Be giwi gaiwae wa kpinua Be wahidi monengaya gan kutia e
Gasawan Bemko David enedeko he wa
Be Jesu yor sawa be akwa
Nege ena kon hamme di henegi.
Bewa kifinu.
Gasawan. E kon heneme wun yiye.
Kode Jezu. Be a eerzu yiwa. Te weni nui. Yiwa huya. Bewa netunga. Mathieu. Guna ui tozuwa kbok. Ngimine wa hedane Jerusalem. Wa ho don tua befta Jesu kayate no be Jesu tom umanga wiko yi to tonene hawaye
ene nete beti ho akene hego be ene te panana tuifu na wakuna ne be a akatia ene burna na be ene ngbo watena ham kanma bi ne to mawin hene be ene kifinu haaye ne gasawan akonwa be wiete e hene mengbo watena ne haya
Moi de hego ha win ne wito win o inuson, ba to sunene me hogban.
Ene toa buko bis yonge, me zong wan nukoma ate temen. Ane wi mokase, a azu nana tuifu in bea, bimko sadi tuimo.
Onga I wikon ane, be dihe mone Jezu ton hawaga. Wangbo nana tuifu in bea tene haa, watata la koa. Gon se tuifu. Be Jesu dan dubzua. O bagi bi tata la ko a sen yua. Be o magbin koi ne wa a yua. O badoka bi ne ya ne ti. In o wa ne ya ne tunga a gaya moe.
Bemko David oe. Toka de yongo a dubzu wi ne tei. Ne nin gasawan. O sokwa son yiwe sengon me.
Jesu ye Jerusalem. Be obi leng sakali be akmo
wie bono o
be ugba giwi kifinu
bene jesu vitowen oinuson be nazaret nu galilee me
jesu ye kutwa kuson benda obi ne yahi dornemo hifinemo bone be andur utange ku owi paisede in ogbongo yiku owi dor pula anu be atohawa
Kala ta kuso toye vidi sa tua kombe tua kofison be no mona ne kifa ene di ko pon gbanin
ne mona o ma wi buma yi in o wi kum ne te jesu ko tua kuso me be akpasiwa o gasa wan da fison in o wi usi hembia zoka mo gon de de wi ne jesu de ai wazia gaya mona o bem gaya sen ko tua kuso mbe tonene yi
ben ko David oye
Me wa patang si. Waton ha Jezu.
Me zivin ne waton inande.
Be Jésus qui fit nous
I misia. Bene kene. Ene torwi ne toaye. Medi ha obem ini ozo di bem mezon menandi.
Atowi ni kadi. Be a ewa duk. Boyarne obetanime. Metu tu engimine Jésus a te si don si Jérusalem. Wogbea. Nemo na zoka ma timbora kawar. Be nesika a. Bagna akpa ma waya wu. Be negi wa. Adasu ge. Be atoha te.
Kome. Me beka waip onandundundu.
Be weni nui. Timbora ikura. Unga yuko wa zoka moi. Dede wa gona. Be waton.
Dehege. Sika te ikura na haya higo ege.
Jésus qui fait nous hawa.
Ne pas ce nom tonne. Que ne nous condo à Hanson. Ne m'a si café bona. Enti de mogan mon am de in temporae. Ko en ton hakae. Me kuru. Me bina dog batop. Mointi di. Moline ne te confesso arne ne condo win. Ate hane.
Jésus y est cotoua cousson. Be duk ou cinema. Nemono ogasa wan da fison in ogasa wi sai tete an be ak an
monemedie meden ngay ko ne o hanga e hamo
be jesu kifi nu hawa
mimbet mi ana ma agamo pokma agne ene kenene kifa nu ham be sakam tonda ngay kom hene jua bine jean duka zuye tene de tene te sona ko ne te binde
be wato siting ma
Ketoy, zye bine jan zye suy. Tene te sowo. Ate akyeye, win gise ko bort o win ko jan nage. A ketoy, tene te biwo. Obite de win inye. Win waling inga e jan ne yuto win u nuson.
Be wa kifi nou ha Jezu.
E inke na.
Be Jezu ton.
Mimbet, mibika ton da angaye. Nam dino mo yhenen na. Ene ton mo nene tatte liza anga hamzi. Ma bi asune bewiwi ko yito. Aneti kaya toha. Bem kom. Mene ditu mkwe fo kom soso. Bebe menkifinu. Mikona. Nedung. Akpayatamo. Be abawari yaksi kwe fo meditum. Be dawane. Netu hotung kaya bem. Be toka lipoko wini ha. Bebe menkifinu. Ii baba. Mitine. Be anena. Bara o bem non yito yi. No oziezie we nu da koy o.
Mewa kifinu.
Ne kaya.
Ne mon Jésus ton hawa.
Ne paso en am tohene. Ubi bagarama. Indo ko de dalati yiti wan ko son ti hene. Yun jan tete ne ma usi de mon yuara hene. Be no ubi bagarama. Indo ko de dala akpeka. Ene pekena ana. Ene zoko mo embet. Be ene kwa eduko akene win hene ma kodwa hana. Ene zima lizan woyo. Ma wantu aduka so. Be wafo nyak don. Ne mo naap ura foy. Be dafi fare vati don. Intuwa pe mombet. A e foy ir obi. Be neko agene zima nu. Ngimbi biwaya nyak don hoa. Be wan fotom ovi dutom kwa. Sito ovi noy. Mene kaiwara waya nyak don kwa pi na ha. Ne mo no ovi zok fotika zu obetom noy. Bember ember gbe. Gbe biya. Be wa yung map iya ane tambet. Wan fotuma o mwa widitum nene ne doka agan kutia. Be ovi zokfo. Dika nene kalipo mo inu wambet. Sankura. Atumane bim kwa nene. Win ataye ndi. Wadu yu bim kwa. Be zoka bime ino ovi zokfo zoka faratea. Be wa tonha o mwa. Zok widu uida ako ene temeyi. Ene te egbe ya yine. E kaya mo uida kwa. Waba. Bura si kanufo be egbe ya. Gimine wanfo bite eho. Negi ante dine uyu zofo no inge.
Wakifa nuha Jezu.
Ate gbe o dang wino yine. Be ate efokoa. Er uyu ne te tum waya nyak don ha ate ngimbia.
Be Jezu akwa.
Ene te torwe ne zangyora mohona. Netana ubi banang tuwa pinso tangi. Akifa dugne kina ta engbi yituwa. Mwene de mako gasa wan. Ne dugne gasa mo yi eling. Mene win hego sam toine. Sote bawan koy erne yine. Meha ha dugbi ne te deha tom kwa amene siti. Ko ori ne te yon uzu tayi tigbin. Be wine tayi ti tigzua, temboli.
O gasa wan dafison, in o farizien zia o lizan noy, be wa inge Jezu tonewa. Wa ki ame ba, be ne ki giwi ne zoka hewi towen o yonu soga adewa. Matthieu, guna uito zua yito. Jezu ton yon ha obine lizan woyo.
Wanme yiwe se ho ma inu ma wanu ne deg banga ba ko ko bem koy. Atoma owi du tom ko anene. Mesa obi na wasa so win bangai. Be owi ne kote ana. Be atom ma owi du tom woyo. Me to owi na sa so inde. Wi da fa mo kadi. Wi gona wi wi ndai. In odin manga sa di koy. Wi da fa mo len kadi. Wa ta deg bangawo. Be win ko bono sarako wanu na. Maya kasi kwe fokoy. Maya me dor mokoy. Be on ma tiwzu owi di tom noy. Usi bono hawa. Be ekbe wa yine. Se wan nu yima yemna. Be atom owi birokon. Mena ekbe owi gbezu noy. Doye ko wa anu guduk. Be on wan nu ton hawi di tom koy. Min dafamo win banga kadi. Owi no nam sa aswe. Nyem so win dek banga ina. Enene ya sasawar. Obi ling nene tekba. Ene sawa tene me digbanga bako inye. Nemono uwi de tomnoye bawar nene. Be sa obi na wakpa ling. Uwi de demo. Guno uwi dang. Hego tuak banga dunane obi. Nemono wanu ye tuwa me zong obi. Be zong ma bi mbarawa. Ne pikoye lag banga na. Wanu aka. Senkom. Debo hege sama ye hen. Me pi lag banga na yege. E uwi e kwa nga win metona. Be wan nu ton awi ditom koy en herna nga in era en singa pizan titum fara ne fara hin ko in fara gofimo win so sabine doka be bi na hoka dogna
na mona o farizien ba keta in onma mene ba win san jesus watuma onga iwi ko in onma bi ko erod site ameton ha
wan usimo e ina ene dindilana en usinu yuar kuson ha obi nyem ne dun pasawin be en yuki bina win en ken bara bina en tota mo kana te win hezi hembi ake e heme bugara ma ha cesar na ko wi ande
so be jesus inga danta mo ko akadi be akwa
en o wina ane se yito win ge sene tuper hamge en usi sede nene bono gara mai hamzok.
Me wa hang makoya sede haa. Nemo na akawa.
Subi ini yora mano dukte sede enoko.
Me wa kifinu.
Neko Cesar.
Be Jezu ton hawa.
En hamoko Cesar. Ha Cesar. Be en hamoko son. Ha son.
Dede wa gonate wini. Be wa pesi e anduk. Bako wesei. Ong masa du seyen ne toko ye, obi ne feya beka kungon na, ne te Jezu be ton ha an.
Wan usimo, moins to so ye, kang ma bi ne feya, bim bona, nyan te bako oya, meko ne bim, ne te banin wan fio ingon. Ong ma yewi ya so, yeke morot ong yito, ne mo ne kayewi bako, ko bim na, be fe, eko ha yito ha bako yi, ko bim na, be fimbet tarambet nekpok mo hego honene ti morodong yito bi dong wan ling ko ifimbet mise kurangon ko obi ne fea ko ite dugna ko ko o ngbaro morodong yito yi o wen wan ling basu anako
jesus kifanu
ene yokaya wen ene in yora mo in ngaya mo kusona dong kurangon ko obi ne fea wi beka bako na in oku obeka ba wi nambet obite ya he obeto me yiwe sega be no ko kurangon ko obi ne fea enetu tormone so ton henenande atonwa mini soko abraham soko isaac in soko jacob abono soko ofiona ano soko obi ne dukpasa
Dede o doka bi ne zia weni gonate usa mokon. O farizien mwen ma anete Jezu weni wazia e. Jezu ki fanu ne dea. Be o saduseyen kpambe win metona. Ne mwane makpong barawa. Ne dukane wi usihembe ya kiyame ba win zan Jezu. Be ak an.
Wan usimo. Hembe ya na gana ong ma hembe ya leng ne geagi.
Be Jezu ki finu.
Me ko gasa wan so kome ne si me ling. Ne so teme ling. Ne ta mo kome ling. Kuti hembe ya na gana uya ling no mwen. Be yitu wano hong ma ina nemo. Me kong ma me he ki ite mega. Hembe ya no yitu yi. Ne gun hembe ya. In gunu win. No yitu yon onu so ton so ling.
Hemo ne o farizien mo yang maga. Jezu akawa.
Timo ko mesi. Ene ta boke ne hegi. Ane bezang o.
Wakifanu haa.
Ane bezang David.
Be Jezu akwa.
Di bo hegi. Sa saame usa David me saende. Gasa wan ti winegi. Gasa wan to ha gasa wan kom. Me dugne war wi iram. Hongi bi namti de hama makpangay su o wisen kome. Kaboye anebe zan David. Be David te saboye gasa wan koi higi.
Ko bi kpong barawa yem sume kifinuha ana. Be don wesey, mabi nongi di me akabona. Matthieu, guna ui to zuata. Nemon Jezu ton ha ogiwi in onga iwi koi.
Obi usi hembea indo o farizien du oye Moise. Homo usimbara hembea. Hego. Ene ziwe nua. Ene demo lingdo usa ene. Be kene zoko dung demo kwa na. Wenu watowe nendara nuge. Wa demo ana. Wa herne dita tu ezu obi. Be kwa na tewa. Wa koma fotu yine genu zo eru wana. Tumna wa deling. Wa dewen yibi ge. Mene wen hego. Sawa yor hembea ko Moise te pafundara hertiwa. Bewa amo nang la kwa nudura weze weze. Wakono duga ati okusa farati banga, indi okuti farakotu wa moya. Wakon hao bime fanwa sen begara. Hao bime sawaye wan usimombet. Be kene. Kene iha onma bime sane wan usimona. Win wan usimo kene kwa be. Be ene ling na unyawi. Kene sang ma bi zang nye da kene na. Win da kene kwa be. Ne wan na a yiwe si. Kene e ha o bi me sane gase wina. Win gase wi kene ne mesi kwa be. Gase wi meng barane. A dug ne wide tom kene. Ko ondi ne ki me dug singon. Sote bo sa si do. Be wine dug si do. Sote ba engon. Bona a zune. O wi uzi hembe in o farizien. En o wina ane se yito. En ene kendu tuan wan me yiwe se. En o kokene ye ana. Be ene duro o wino kwa me ye senembet. Bona azune. O wi usi hembe in o farizien. En o wina ane se yito. En o kaino mo ero kogera. Be zuwai. En ene kofi sot unwa nyen ha o bime zok. Sote gon kita zune nengaya. Zumo nene dey. Bona asune, owi usi hembea ino farizien. Ene na ane se yito. Ene yarkene ne zuo gasa nanayi. Gwane ka u nene. Kine bime kwek wen koson. Beka wye kwek kadi. Ene de hame dune bi. Nenye mame yeko wye geyen pon sene. Wen ate dune tanga war yito gan kene. Bona asune, owi usi war ne zon monaye. Ne toye kama bi ne kana tuwa kuson. Bewe ni bune kwa sewe na. Akana kana ne lor me kwa tuwa kuson. Bewe ni de kwa sewe na. Ene ongbe liwi zon monaye. Nege aganage. Ne lor na. Konu tuwa kuson. Ne deha lori me duno kuson di. Ene toa we. Kama bi ne kana farada fison. Bewe ni bune kwa sewe na. Akana kana ne morda fison. Ne duzu farada fison yi. Bewe ni de kwa sewe. Ene owi nene zon monaye. Negi aganage. Ne mwa dafison na. Kone farad dafison. Ne deha mwa dafison me dugne kusondi. Hego. kana farada fison ne kana moling ne yazu farada fison in kite farada fison bet kana tuwa koson ne kana nin wino duko tuwai in kite tuwa bet kana yuse ne kana damti in nin wino dugu zu ambet bona azune oyi usi hembe in o farizien en o wino ane se yito en hana zu mewa masuru in kimba hason be ena e de mono yuara dia ko in bozu ne duna gasa moti hembe duk monana te disu ne kasa o gasa hembe in gede kambet ena o usu war ne zo monai ena mbar yuin bizi be monana gurne ngeloba bona azune o usi hembe in o farizien ena o wina ane se yito ena forno don dele intasi be ko aduna na wo bara monengai in dang womo me farizien wizo monai me forko dele intasi ne saneti be dunga te sambet bona azune o usi hembe in o farizien ena o wina ane se yito ena hongma in pesefio na wa abu bono dunga ne zan ha me dugne dia be ko aduna ne banfio in unding monetenete enembet ne zanen usi ha biye enen no wi de mono yuara be ko sene duna no oromo in dangmo bona azune o wi usi hembe in o farizien en o wi na ane se yito enen bona pesiko wi to yon o nuson yorno zu pesiko wi de mono yuara ne dia be enei kay dusungi mi ko zomda koy wi be ka bamso in wa megbe o wi to yon o nusona hego wi ne kene si don zune enen ne obben ko o wine gbe so o wito wen o nuson wen hego tum no da kana kusu nangai ene de o ya kadinga bu eno o gok paro be kuruno en tin yang su ya ko wi ge ndi na mo sam to o wito wen o nuson in o wi in baramo ka bano wi usi hembia nene sitene be ene tin bu um mangbara wa zute dinga enete gusu umma kotuwa moya kene be enete ndagwa ne ngon dam yeleng enete demono win hatokte owi demono yuara na anu leng metigzune ku nanga na tokte abel wi demono yuara hona enete zakari benko baraki nene gbeso dong farada fiso ti safara ne kwaso en amtohene mono lente tigzu tugun biye Jerusalem, Jerusalem, ho, me wine gbe o wi to wen o nuson, yon o be tom no so to matena hamene tagbe, bon sene mi konsome mwen o ben kome, he mwane nana koro mwen o ben koya do ba wye gawo, be ena kona, mene wine hego, tuwa koma te dugne genye tuwa, ne kpase wen am tohane, ene beka zokan bona ho faranene te toye, Tuka dungo duzu wine teyi ne nini gasawan.
Matthieu, guna uito zuwa nar. Jezu gbono kutuwa kuson meyak. Nemo ono onga yukonwa, ne sikatea, nyengne tuwa kuson, ngangne wena haa. Be Jezu ton hawa.
Ene zuko tuwa no lende. Nek paso yon amtohene. Matabeka ponzu ma hena. Obite gbin anu leng.
Nemo ane Jezu ne dugnu su kaya teno, be unga yukon anete an ene wa ben akaye.
Moin leng te deme gesege. Monete usipiat unkene, in kata nu negi.
Be Jezu kifi nu hawa.
Ene zok tene kam abite orne. Yun obine doka ate tene ninam. Wate toye wine mesi, be wate orbine doka. Ene te zinyere biro in giti mo biro mbet. Be kene de ki ina. Ven mwono eto hokana nembete. Be son kur mo bo aina. Zuduk bitu kur indo ong maane biro. Ong wantu kur indo ong maambet. Kabase ting no fara nete nete. Be nute nak mbet. Mwono en leng. Hong ma en ku nang yima zang ko bem. Bitu usi bono hene. Watik bene. Be dubi leng de senne ven zoom. Obine doka ate e yuwar ko soduk. Wate e dorati ma. Be wate senung ma indong ma. O giwi toyon o nu sondela te ho. be dia ha obi me yone doka dan mo dok obi be ka koma he kutia gabona be wine tin no ngidu ho son kura te kwasi wati to wenu wan me yiwe se dam zanu na mo se dako ha o gonu du leng saka son kur mo hoa ente zon ding wi dan mo ne daniel wi to wenu o nu son ba to su ne ne fara duka te sa fara ko some wi to re wena azi gbanga bo ngimbi obine ya jude ayuko masi zuka yame wine duzu tua akazir siko tua me kayo mokoina wine du pefo akasi don sai me bagasa la koina mbet wisi o nazan indo nawan bem te zo bona bate ena ayu haso win ka wisi yumo kenete hotin gimbi bar ko tu wisi omte wine wisi gasa bona yamna te ho ne so dinu nu hono ne so so bide zo perti bonen hona de perti bonen bika howo na onsene kaso keso manu bonen yinena bone bite kwasi kwasi na nemo asote kenen manu ze bonen yine wenzu obi na hoka ka bito ne mesi ahe ko a amen wo be kenek pekna owi orwiti toende wine mesi be ongwati tonde wine witoyon o nuson wate de onga mo kifi indi mo gonde de wi be ka buso hawa me pa be yuar tigidi wo wate orbi ne so ho kambet hego mimba ngate ne kadi ko tone mesi anga gbara me wo be kenene na ko an huso si me wo be kenek pegna wir pia don ko ben ko bi te du he pi ko ne pi ne danga wese si ye wese ga farana wormo asene a utama moisene kada no bono no de kadi hego be wisiti batum nyanga zebe ka tuk bona sorati ay anu be onga ya mame yu wisiti nak mo usimo ko ben ko bi to usite te yu wisime odu bi zanu leng te mber yisi be wati zo ben ko bi farate a te buzan yu wisime nenga ya mo in gasamo ade tom obeton ko ame yiwese ne gasan bia memmo obi na hoka dangbi zan ne zuzan honda zan me ene zi li zan ko tembora ka tembora ku nan bowa be ene inga nukoro heda kadi kali a he gombet kenene zoko o mono ling ho kadi be ene inge benko bi ho lutu kadi ne kpasoyen am tonane obi tingimbi be ka feling na be mo no ho yiwe se inute kadi be wen ko be ka kadi na bon sene bi ne inga we se no mo to ho ne ne bona o beto me yiwe se ingna bem ingna bet kanana da inga po be mo na de so ngi mi ko no we te de ngi mi pya don ko ben ko bi bet ne ti ha yi me ho o bi ya so yong ne mo no ne mo ba ne ko ngbona ben ko ha wi hone ne wisine nuwe yine kumbun. Watamona, ho wisine hayu ho diwa yagne ne diyong. Mote dikana higo, wisi pia donko benko bimet. Obi yito te yakwefo inunga. Sote bakpok, be e biyadu. Ogo te ya yito honnefu. Sote bakpok, be e biyadu. Win higo, ene pemmo. Win ene ing wisine gasaman kenete pine dungna. Win ene inga, kan wan to insungi mine wizuzu te tenene meze ate pem sumo be buna ate isu ha wizuzu mo kom ngin to akona hego enembet ene pemmo win ben ko bi de pidong ten mangi mine ne tana ene takane wide tom na ohaya na anan bozu ne ge bige mene wino wan to ezu obi ko to akoi mekenyo mahawa tingi bileng kanwan ko api don pa faraje tom wide to mite dugne desi ne kpasoen am tonne won to te e wiye zumbo e koiling be ka wiye na bona dan wide tom ka ta e won to be ka pi don kini na wo be ka ku na mbere ogbama wide tom ko ka ku na yongamo nonomo bene don won to te pi don te mawese na be ka tana ingi mi na be ka ingna be wan tu atin daka yine ha me zo bone in o wina ane se yito farai ne farahi ko in farago fimo
Mathieu guna buito zuwa moro
hego wan me yuse to homa elin ma bezonga bu ne basula makoa be neme witi bako moro no ongbelewi be moro no uwi ingbaramo ongbele zonga bangma beyi lamba eka lamba koa na o haya zonga ba lamba koa be babe dariya eka ambet he mwanu yu bako te honaga ya de yiwa be waling tiria meduga ze wazia gayamo yu bako ho kadi wo ena bu ene wetia ne mwanu obe zonga tunaleng ko onde dafine mama ewete lamba koi be ongwele zonga ton o haya ena hama beyi lamba kene he ako kene kunang biaye nande be o haya kifinu hawa weya en iriye beka nyemye inena ene ne hifine kene ir uvi dora en gimine ongwele zonga ya kame ifi lamba vibako hoa be o haya zonga na tafasoko ya mokadie yetuwa kbanga bako ina bewa kwenutuwa. Dekwa ongbele zonga hokoi be samo. Nya wa enu hundu tuwa hewo bea akifu nuhawa. Nekwa soyo na mtohene mi ingnena. Hego ene pemo. Wen ene ingwisi kuwa ngimine benko bide pine dungna. Mwaname yuwisi hongma enu mabine negene. Nemo nasa oyu ditomkoa. Be imbo ko erwa a 1 million moro er kutibi ko yito bi a 1 million yito be a 1 million po er tarbi ko onde nyamna dunga itom koy be wiye yakoy kutibi ba 1 million moro ne denetum be pambia moro ezua yu ba 1 million yito ne deko ne tombet be pambia 1 million yito ezua be wine basu koy ne 1 million poki ne zakon be husu se doko wan ko isene duko hego se dok be wi e pidon be armo no wadi ne se doko yi ba million moro do ngapiti be ba mi million moro na pa su se dei tena ha wan ko be to nya ene ba isu million moro iram ene zombie moro na pa izuwe be wan ko to ha odi mene David etum na ana mbozu. Men mbozu te motikidi. Bekini imite emezu dokamo. Mete. Meyeza antorte kon wan kome. Hodunga. Yuba milion yito donga piti. Beton. Nya. Ene ba esu milion yito eram. Ene zombia nangpa ezuwe. Be wan kon aton ha. Mene David etum na ana mbozu. Men mbozu te motikidi. Bekini imite emezu dokamo. Mete. Meyeza antorte kon wan kome. Sonkura. Wine baso koy ne million poki hoa. Beto han wan koy. Nya. Minga su indi. Ene nenga yibi. Ene moye mo farnene gunu mona. Ene moye mo farnene pemo nambet. Hego. Ki diam be mi basi dekene ne ngusi donu. Ene zorsi dekene he. Be wan ko akifi nu ha me dan wi de tom viteri me nga so mi moye mo faranam gun mona mi moye mo farnam pe mona bet meter isu se de kom fara e se de bete piado on kom mite pa so mbe se de zuwa tikidi woyo ene ba million e rayine ene ha ha wina ane million bu wir ko onde lingna ane mo ay de hambia ezuwa ha ha mo ko me dog city be wina buna mona ko be mona anene wide ba irayine wie buna kwase wide tomna en ba pizan titum farane farahi ko in faragofimo gimine benko bite pi don te gasa makoy indo beto me yuselen atu dugsu dam ti gasa makon otugun bi lente moyo ma sentia be ate kengbara bi he mona wide sami kenengbara osami indo gbaduwayega ati a osami ne warwi er e a ogbaduwa ne wargale be wanundu to ho bima warwi era enete enene da kom to ka duyo zune ene yite wanna da faso ehene te kuna numeno mo oi yinu wo gbesom be na hanyo mahamyon wo yi gbesom be na ha yi hamno mi sone gene be ene pekam mi duka sone mbi be ene pilatem mi osu ze be ene zokam mi yesu zobo be ene ne zokam bet be obi de mono you are tiki finu gasawan me gese ge e zokane ene no wo be hanyong mo henegi ko wo yi be ne be ha yi henegi me gese ge e zokane farate gene be e kwegnegi ko duko anengbi be e pilate negi me gese ge no osu ne ze ko ene yesu zobo be ene zonegi be wanu te kifinu hawa ne kpaso en amtohane war be ben ne de su perti demo hego hama pong bara o gede nyamno mo ene de su ham hodunga ari to ha obi magale ene yaksi bi ne nyanya ene no fumba ne ene siko wi ne be ka bina ko no ko nda ye wi no wanta ma indo betom koy wi no wogbe som be ene ha yong muhamna wo yi gbe som be ene ha yi hamno na mi so ne gene be ene kpe kamna mi duka so ne bi be ene pilatem na mi osu ze mi yezo bombet be ene ne zo kamna be wa mbeti ki vinu ha gasawan me gese ge ezo kane ne wo inne wo yi ko ene ne gene ko ene duka ne bi ko ne ze ko ne ne yesu zo bombet be ene gbagne nagi be ate ki finu hawa ne kpaso en amtohne war be ben ne de perti de moy hang ma pong bara o gede nyam no na ene de moy hamna o wi no te yakosi fara bona ne kadina bon sene be o wi de mono yuara te yakoy me du kpasa ko no ko
Matthieu guna kuito zuwa moro dun pok Jesus usa moy len ha obi kadi be atoha onga iwi kwa.
Ene inga uya bonane ze yito begba nga paska dea. Ngimbi wada habenko bi, win hao mengbo ya zute dinga.
Nemo wana o gasa wan dafiso. In o gasa wiko o juf, moya kwa mwakotu wako gasa wan dafiso kaif. Wa enu, dene gonta meba Jezu megba ya yine, be waton.
Ke ba anwisi bangana, Vin ka fo mote dingbara bi.
Jezu doka kutu wako Simon. Ma wi doko sen Betani. Be ne mo nengma oko donga pi kate an. Nengma darno yama. Ne gene ya ongaya. Be ten azuwa ngimi na yon nemo. Se onga iwiko Jezu langate mo ne ko yi deya yi. Be waton.
Ene get anga mogi. Dino yama higoye. Wite dorso. Bane doka koye sili, meha ha uwi sane.
Jezu koba wini kowa yi, be ton hawa.
Ene gi wini gi nene ton kowe gi, ne dimo a di ham. Kene uwi san a inne bon sene, be kom, bibika duk inne bon sene na. No yama ne kowe a zume, duk ne wini gunam, ne kpaso yin am tohene, fara ling zanu, ne biti to dimi wini sene. Wade we dung mono kuye dia ham kiniye. Hate bi membang dung mono adiaye.
Nemo ono Judas. Pongbara onga iwiko Jezu uzuwa yito. Neto o gasa wan dafison. Me ton hawa.
Ente hane gi ham. Me e Jezu irnagi.
Me o gasa wan dafison ha koya sede utar haa. Me dung moi. Judas ki war me e Jezu irwa. Kutiwe se yonga bret ne hao bo senena, onga iwiko Jezu te te anbe ak an.
Ena konhe mene na fin yon mo paska hene sende.
Be Jezu ki finu hawa.
Ene ne sa e te kong mabi. Ene ton ha e, wan usuma toye lengimi koy ho kadi. Witi dilibanga paska indi onga iwiko e tekene wo.
Be onga iwiko Jezu dehe mo na tonga, be wane na fin yon mo paska. me gamo Jésus yongamo in ongai wi koy buzuwa yito bene wa bona fara yongamo Jésus ton hawa
ne baso nam tohane mabi kong barana se edoratem
se wa danga yemna be wa pokpok kunang aka a
gasawan ne minde
Jésus ki fa nu hawa
wine pi erkota se inan poki wi edoratem ai Benko biti ne kana he mona bayor suwi naga. Be bona azu wine edorate benko bi. Gana sokay kosu wiye na.
Judas wi edorate ai aka ambet.
Neminte, wan usimo.
Be Jesu kifinu haa.
Meto kadi.
Gimine wayong nemo. Jesu ba bret. De oso kuhaso. Kea onga iwikoi. Be to hawa.
Ene ba ene yon. Mwane ki item.
Ne mwana ba abedele. De oso ko haso. Haha onga iwi konwa. Meton.
Ene no damne leng. Mwane tok tem. Mwane men notok win obi ne doka. Win pa ea dangmo. Toke no notok kuso in bi. Mi to hene. Mi beka no yi waya yak doanye bona. Ho wisi namti no nembea inne. Ti wan ko da kom yi wisi me.
Don ne wa biagi makadi wa gboyak sizu kaya teno be Jesus to hawa
meze hen ente pesi emduk yunu wa ba yor so hego midu gusuwi dai sami be o sami te pesi kam kurngon te fiyo kadi be mi yakati ha ne si galile
be Pierre to ha a
ko bileng ene duk kom mi biga ene duk nan do do
be Jesus ki finu ha a
ne kwaso nam tohame mede ka fam meze he wartar ne tisaka kora hemo
Pierre toha awoyo
ko wati gbem inne mi be ka kafinena
be unga wi ko Jesus ling tokpok moy ne mon Jesus ne in unga wi koy hofara ne wasai Getsemane be atohawa
en yahe ham ne binan sime am koviso se
Angbo Pierre in obem ko zebede yito nene in a. Be akunang pa danse in dita se yemna. Aton hawa.
Se yam o dita, he midi fe fega. Ene yahen, ene pemo inam.
Nemo na ne siti tiki di. Be ahonfi tignu. Bason tigunu. Be kofi son he monga.
Da akom, kang ma yuar neboa. Be ene babe ile bone yini zoom. Be bo he monam kongana. Be ne he ene konga.
Ne mona pia don. Be akpa unga yu kon afara oya. Be atoha Pierre.
Ene ye men yang ya tingi mitiki di. Pem ne mo inam nandi. Ene pem mo. Ene koviso yun kawea mo te gane. Ta mo ko bi. Konga di demo. Be ki iti wipanga ina.
Be asidon woyo me kofiso. Wari yi to wa nemoy. Aton.
Da akom. Ka bede lene ye masume yuzum. Kam te nona. Be nemo neno kwa. Ade.
Nemo na pia don pa wafara oya woyo. Wen ya dita yiwa. Be a ewa duk. Yagne kofiso woyo. War taara nemoy. Be atoka na nek poko wi na ton su neti. Nemo na si don site onga iwi konwa. Be ton hawa.
Ene bona oya omne tenende. Gimi habenko bi me yi ko ero dan wi he dakadi. Ene kul. E yak. Wi it ora tem ho kadi.
Nu Jezu te zom te we ni hona. Be Judas. Mwa bimbara onga iwi ko Jezu uzuwa yi to ho. In obine ogasa wan tafison. In ogasa wiko o juif. Tomane gbapa in obirate erwa. Wine e dorate Jezu ton so hawa netie. Wine ite du nuay. Wye ay. Wa baan. Nemo ne Judas don asikate Jezu ne haya. Be to haa.
En wormo wan usimo.
Be du nua. Jezu ton haa.
Senkom. Mon metti a medi, medine dia.
Bewa sizu an. ba'a. Ben ma bi kong bara o wine ya in Jezu. Dak bapa koi, gom ne wide tom ko gasa wan da fison. Be bir zera pinu. Be Jezu ton ha'a.
Ne pik bapa koma koko boa. Yon ko onine dak bapa te fene fiyo bapa. Men yi kam kosuga. Bona mi ye masume ton ha da kom. Metum ubetum na yiwe se. Duka uzwa yitu te na ham nandi. Be kam diso ego. Yoroma to ho gban hege. Yon yoroma to e. Mote di kana hege.
Be Jezu ton ha obi ne te me ba.
Mine kwen gbani ni sene te me bam na ugba pa in iratinde. Visi leng mi duwa kotu wako son. Usine mo. Be ene bam na. Be mo en leng de ham mwane vito yon onu son. Ba yor suma hokba.
Be unga yuko Jezu leng pesi yak e anduk. Ne mo ane owi ba Jezu. Mbo anene teko kaif. Gasa wan da fison. Wina owi usi hembe ya. In okuti wi mo yan so tekon. Pierre yora ne yeya. Ndak ne dongo wa nene hote ko gasa wan da fison. Nemo na ye be gara. Be dugu nungbara owi detom. Ha ame zok son kur monete de. O gasa wan da fison. In gasa gona kitane oya leng. Ki ame dendela bir ne wen enu Jezu. Ha ame gon kita fi ozu an. Be wakba yuara na. O bi ne doka apira wen enu ambet takati. Be son kura. Ongma wi se da kondela yito teya, be ton.
Wi e ba to so wi e mamek bintuwa ko so anu. Be zang zetar wi mbo lengwe yo.
Nemo ne gasa wan la fisokura, be ak Jezu.
Me kifinu menande, me ziwe no wi no to zume enande.
Be Jezu to we na, be gasa wan la fisoton ha an.
Mi armene nin son e duk basa, kamene bone mesi. Bem koso, bem eto he.
Jezu kifa nou haan.
Meton okadi. Nek paso yon am tohene. Ma wese ene te zon ben ko bi faraduka ane war wi eru an ane ngaya mo ling. In faratea te buzan yi wese menbet.
Be gasa wan la fison ak la te anu, meton.
Ey, adanga nin son. Ene zi adang ve na ton ha son yi. E ki bo mbe wi se da ko si de bo ginde. E ne ta bo kere hege.
Me wa kifinu.
Aye ma mefe.
Nemo ne wa asab yia. Me wa soma. O ma mbera yia. Be ton a an.
Mesi. Me ya ato yon oyunu soyen. Me sa nini vi ne mbera me.
Pierre duka soko yon ne zan be gara me. Be ne monen mwako de tom ne site an be ton ha an.
Membet me duka so in Jezu be Galilee.
Be Pierre kafi an, ti obi lenge.
Wea, inwe ni ne meton yi yeka nem.
Pierre kure yak si nou garo. Be ne monen mwako de tom soka awoyo. Be ton ha owine ya hiye.
Wea duka so in Jezu be Nazarete.
Be Pierre kafi woyo. Kan mo, beton.
Mi inkom vi e ina.
Donga ati e ina. Be owine ya hi, nesikate an beton.
Pasa wen, men bet neng ma bing barawa. Wen ton wen kome usi hego.
Nemo ne Pierre kanamo. Be bimo ate.
Mi inkom vi e ina.
Be sope, kagata kora he mo. Te Pierre mbangat longu wene Jezu ton so ha ae.
Mete kafam wartar ne tisaka gata kora himu.
Nemo ne Pierre bozan. Be hi kwa ne ditasi. Matthieu. Guna buito zwa morot longu yito. Nemo sangakati. Be ogasa wan lafiso ling. In ogasa wiko o juif. Enu bane keta ha Jezu mefe. Wahera an, be ngbo wa ayakne site wan nou pilat. Be ne juda, wi e dorate Jezu, zokaye wagona kite fiozu Jezu kati, ata amon yemna. Be kaye koye sedin no im utari, sinet don ha ogasa wan da fison, in ogasa wi, be ton.
Mite dan mo,
Winam e wina ding ma dang mona erna
mewa kifinu haa
ma win ke su sene ine win kome
na mona juda asi de nu kutwa kuso be yakne gaite ne yak o an da fison dora sede be ton
hembe ake ya perti sede higoe me yimbara sede kusona win ne sede top
wa baketa in umma be wa basede hifine foko wi bukpana win guna o genesene mene win hego hososo yi wa safara ine fotok hego win ne wito win o inu son jeremi ba to so hogba aton so e
ne mo na waka ya koya sidi utar genea ne wa gona ne moy genea ne obi israel gona ne moy be wa hifine foko wi bukpana He mone gasoan ba tosuham netiga.
Ne mone wangbo Jezu nene ti pilat. Be pilat ak an.
Mene wan nuko jifnde.
Be Jezu kifi nou.
Ne me aton.
O gasa wan la fison. In o gasa wi dika win azu an. Be a kifi nou na. Be pilat ak an.
Me zi wen ne o wino to zume enandi.
Jezu hui nuko tiki di na. Be moye gonat ede pilat yemna. Bon sene kakbanga paska de, be wan nubo mwa wi zobo ne giwi konwa pinu. Ngimbi mwa bi ne obi leng inga dukwa soko zobo. Nin ane barabas, ne mo ne pilat aka o giwi ne moya.
Bara o barabas, in Jezu le sa e mesi, ene kon ang bono o hene o.
Wen pilat inga e, Nete a se mo awa ene Jezu an. Pilat biti fara kita. Be koko a tom nene ha ae. Ka a pinu te win ko wi demone yuwa raina. Win me ze wi o tang zu yem na win zu wie. Ne mon o gasa wan la fison. In o gasa wi a win ha giwi me ton ha pilat e. A gbone barabas. Be ne ko Jezu. A gbe a. Pilat akamo woyo.
Bara obi no yi toye. Ene kon angbono o.
Wakifanu.
Ene kone Barabas. Ene kone Barabas.
Ene kone Barabas.
Ene kone Barabas.
Be Pilat akwa.
Be ko Jezu ndeyi saye mesiye. Am debone ge inage.
Walen kifanu e.
Aikwe azite dina.
Be sa pilat agwa.
Nege tang moge, a dege.
Be wa gai monengaya, gan kutia tonene.
Aimwe ya zutetina.
Aimwe ya zutetina.
Aimwe ya zutetina.
Be ne pilat zoka mongai ngai siti. Aba itai ne erti giwi. Be ton hawa.
Dokte wie e buzumna, ne wenkene e.
Be giwi kifinu.
Simbokon antik zuye in obemke
ne mon pilat bo barabas ba jesu gusi be e an er obi hawa menen boy an zute dina ne mon o biro ko pilat bo jesu sikon ma ber toi be wa moy o doko wi biro leng pite an wa koyan la te ayine pine gbe la ha an wa karaten mo guzuwa Batoro e era me wiko be wa gbezu gurnuti a zeketin ni atone ne e
ala warmo wa wanu ko jif
wa asabia be wa zutoro era gusi ne zua wa zeketa a hego kadi be wa point bela yine pire la kon ate a woyo ne mone wangbo wa yakne Menen boya zute dina. Tegboa. Wakpa ma wi siren. Nina ne Simon. Be wa ba anengai. Ha ame tuite dina ko Jezu. Ngimine wa ho Golgota me kati. Mene we neton. Fara kongo izu. Wa ha don. Ne zangane ma koramo. Ha Jezu meno. Aweya be a eduk. Donne wangboya an zute dina kati. Wa bala kwa binembadi. Mewa ya hii pemne a. wa yora mone dia ha amefe winai ezua he moga wie ne jesu wanuko o juif wa hera uma kpon igbanin yito pok ne war wi era bia ne war gali ko onde zute dinga koi owi ne piriak farai mia zube zeketi a tonene yi
me ya gbintu akoso anu be don zeyito tara membo lingwe me kpasi teme temego mene bo ne bem koso mezir tizute dinga hezo
o gasa wan da fison in owi usi hembea kabana o gasa wi zeketa ambet beton
akwasa so ngwa bi be ayeme kwasi tiana tiana ane wa nuko Israel go azir zute dingae kini he ko do aha aba itaneso kasona ko a be a kwasi kini wena bato so e wina benkoso
opon igba nin newa hera zute dinga kate a da atone ne higombet ngimine wisi ho sezu tumba nu fara ling ho gira wisi me gira wisi jesu hida monenga ya beto
soko soko winki sene iam dugini
Uma bine ya farai zia hidi moi beton
asana eli
nemo ne mabing barawa mai pisala to kayamo be sok nu toro nyen enu jesu ha amezo bi be o idoka bi to ha wie
be ikan ezok ka eli le tete me pasa
jesu hida monenga ya woyo be omiyak Tengimbi babirla kotwa kuson banga nengon hodo nemo nenunaka ogasa tambanga opesifio huya be obi kuson edoka mefeso kurungon bozan be don kurangon ku jesu wa yesa e jerusalem be bi ne doka zokwa wi dugzu owi biro gonma in owi ne ya in a Pemne Jesu zoka nanganu in mone yakaleng belezarawa be waton
wie dukane bem kosone bete
ogi oko nete so in Jesu ne galile megba an ya sune ya zognemo mari magdala in mari na ko jacques in joseph kabane na ko jean in jacques angbarawa mbet Megamo mawan boy ho ane besaye arimate wie isune mangai wiko jesu mbet nina ne joseph ane te pilate me aror jesu be pilate ton hawa me haha a ne mone joseph ba or jesu yine bundombo be bane gunsen kofio na za so kota ne mbia win anetea Nemo na kina gasata kpene nukoi be anyak. Mari Magdala in bi Mari ya nuka farai zog nemo sinu pesifio. Nemo sa kati, mene we neton we se omte. O gasa wan na fison, in o farizien ne kwa pilat, be ton.
Nya, te maga dong mawin, ne yi orwe, to soka ati fenae. Don zeyito tara be wi kurangon hego ene tawo bi me pempesi semte zeta yinga onga wi kon ne zu ora yakne be ka tawo bi akurangon te fio yinga songur ora moy te ganwan meti
be pilat kifinu hawa
o wi biro ne mono ene pempesi he monene kon aga
ne mone wane etumbal Don takpe nu kofio. Bewa a owi biro me pemmo. Matthieu. Guna uito zwa moro don ta. Nevese omte yaka kadi, be Marie Magdala, in Marie na ku Jacques, neme zorzu pesi wese alat metu tuye sout. Nemo one nu naka nengaya, be betom ko son zirne USA, kinta nu pesi yine, be dug nu zuan. Sanga yi a tok to he pin koroga, la akon a fengan daka ndaka. Ne oyu biro pemmo zoka an, Bele zarawa anu beyeng he fioga. Me beto me USA toha oko noi.
Kaki denena. Mi inga ene kine Jezi ne wa mbwe jute dinga. Abo hena. Ene te ene zok farana on sunu sene. Akurangon kari. He mona bato soga. Ene ne haya. Ene toha onga yuikon aye. Akurangon te fiu kari. Ben an te yak. Ti hene. Si Galilée me nehi ene te zok an zok miton ene kari
ki dewa be wa ya ne desi imbet wa epesi fio dug ne haya mayi mene to weni ha onga yuko Jezu ne mon Jezu weti wa tene be fanwa
ene wurmo
wa ne si kate an be gunu kasinanga be Jezu ton hawa
Kaki denena, ene ton o nyame, wane si Galilee me, ne hiye o te zokam.
Yaka ko o oko no ihego, be ongma wipemmo, ne sa aye me, wito mo leng ne yaka ha o gasa wan dafison. O gasa wan dafison moyang ma in o gasa wi, be baketa, me hasidine doka ha o wibiro, be waton.
Ene toi no onga iwi kwa ate zu ora yagre meze kene biti oya beka wina ne azir gase wi dugzu zika nu ete gase ya vinka wina ate tigzu ne
ne mon o wi biro ba sede be kunang ton win he mon o gasa wan da fiso ton hawaga be weni ne mon biti kanangbara o juif hososoi Me ku unga iwi ko Jezu uzu akpok, wa yaka ko wa si Galilee, zuka yane Jezu usaso hawa me moima aseme, ngimine wa zoka an, wa guunu ti an, me unwa biti si kafe, ne mwone Jezu te epite wa, me ton hawa.
So hanga eme yiwe se inme zanu leng ham, wen hego, ene ne, ene diha uzuduk bi leng me ya unga iwi kom, ene zui wane ninda, in bem in saon be en usmo lingnam usahene ha makasimbet be kom mi a in ne wisiling hone ne son kurungibi